Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spise pizza. Vi har set en død tid. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
DVD Podcast.
Velkommen til episode nummer 108 af Double D's Definitive DVD Podcast, Danmarks eneste rigtige podcast om film. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder
David Bjerg.
Og i dag, der skal vi rejse ud i universet.
Ja.
Men så falder vi i søvn undervejs.
Åh nej.
Så rejser vi i tiden.
Ja.
Og der, når man rejser i tiden, så noget af det, man skal passe allermest på, det er rent faktisk Ron Silver. Det vidste man nok ikke, men det er altså ham, man skal passe allermest på.
Han er død, men det er jo lige meget, når man rejser i tiden.
Præcis.
Exakt.
Og hvis nu han ikke lige er til stede, så er den næst værste ting, det er aber.
Ja.
Og folk med skarpe tænder skal man også passe på. Og så skal vi kæmpe for vores ære, mens vi står på et ben.
Simpelthen.
Det bliver godt.
Ja.
Det tør jeg godt love.
Velkommen til showet, mine damer og herrer.
Ja.
Det vi står underlige stemmer i vores studie lige før, Dennis.
Ja, det var, jeg tror...
Men jeg tror, det er, fordi vi optager om aftenen i stedet for om morgenen.
Så er der mere liv
i bygningen.
Det kan vi ikke have. Vi må bede alle folk om at være stille.
Ja. Ja, nej, jeg tror ikke, jeg skal gå ind og banke efter på hos min nabo og fortælle ham at være noget som helst. For han siger, du ved godt, som det kan jeg godt høre nu, du ser film om aftenen, ikke?
Han sagde det?
Ja.
Oh man.
Men han siger, det er meget hyggeligt og sådan noget. Så, eller, ja.
Hey, okay. Helt uøvet her. Lad mig lige spørge om noget. Ja. Har du et tidspunkt, hvor du rammer et klokkested, hvor du så tuner volumen længere ned? Altså hvis du siger, hvis nu du...
Altså lige så snart jeg er færdig med den sidste film på dagen, så skruer jeg lidt.
Okay, men du har ikke et punkt. Du har ikke et punkt, hvor du siger, nu klokken over 12, så kører jeg den.
Altså jeg vil aldrig nogensinde smække sådan en film som Terminator 2 på klokken 12 om aftenen, fordi jeg vil ikke kunne føle, at jeg vil kunne skrue op og se den over. Så vil jeg se den tidligere på dagen og sådan noget. Ja.
Jeg har det sådan sjovt, jeg har sådan på min, har jeg sådan nogle tal, jeg ved, at især hvor... efter vores underbo bankede med en stok, når vi sad så Poltergeist, så har jeg ligesom fundet ud af. Men det er også fordi, jeg har nogle højtalere, som står på gulvet,
ja.
Og dem skal jeg klart have fundet ud af at løfte op på en eller anden fix måde. Så...
Kan Stefan ikke stå og holde dem, når du siger film?
Det er en god, 7 højtalere. <Ja. laughs> Det bliver godt.
Alright,
så det skal jeg bare lige høre. Så har vi noget nyt i forbindelse med vores podcast. Og det er, vi har
man kunne sige, at det er noget nyt i forbindelse med websitet til vores podcast.
Det kunne man også.
Ja.
Vi har tilføjet en ny side.
Det har vi.
Som man kan klikke på ude til højre.
Ja.
Som hedder donationer.
Donationer!
Vi har debatteret det faktisk i lang tid frem og tilbage. Men det, der er pointen, det er, vi har faktisk efterhånden, og nu skal jeg sige mere dig end mig, brugt mange penge på udstyr og film. Altså selvfølgelig køber vi film generelt, men vi vil gerne kunne... være lidt mere sådan, sige, okay, jeg ved ikke, om den her film er god, men jeg køber den alligevel, fordi at...
Jeg kan godt afsløre, at jeg havde ikke købt Transformers 2 og Sucker Punch på Blu-ray, Sight Unseen, hvis ikke det var, fordi jeg skulle anmelde den i det her show. Men lad nu det ligge.
Ja, men så hvis man vælger og ønsker at donere på det her link, så går det ubeskåret til film. Og til nyt udstyr, når den tid måtte komme.
Ja, og vi har ikke smækket det på forsiden øverst, og bare sådan, som der er nogen sites, der gør.
Nej.
Men det er et link ind i menuen, og så kan man gå ind, og så kan man sende nogle penge til os, hvis man gerne vil støtte os. Det behøver ikke at være særlig meget. Og det er ikke noget, vi kommer til at nævne i hvert show, og husk at gå ind og støtte og alt sådan noget der. Vi nævner måske en gang imellem, ligesom vi faktisk heller ikke rigtig nævner vores store mere, som man jo også kan købe ting i.
Ja.
Men altså, det er der. Bare fordi, så er det der. Og vi har rent faktisk... der er folk, der spurgte os om det før. Ikke?
Om der er også nogen, der rent faktisk har sagt, jeg vil gerne donere, kan jeg ikke få den mulighed. Og det, den mulighed er der så nu, og så kan man vælge at bruge den eller lade være. Men i hvert fald kan man være tryg ved, at vi bruger den ikke på at gå ud og drikke champagne. Vi bruger de penge på ting, der har relation til showet.
Udstyr.
Ja, altså du har noget, i hvert fald noget udstyrsmonies, der skal dækkes.
Det må man sige, men mest film.
Så det er det nye.
Ja.
Og vi håber, at men hvis man ikke har lyst til at donere, man ikke det sted er irriteret over dig.
Man bliver i hvert fald ikke generet af det stort film. Giv os nogle penge og sådan noget.
Så må ikke det går.
Ligesom der er andre, der gør.
Ja.
Har vi ikke sagt nogen.
Anyway.
Jeg er så subtle her.
meget. Det er vores mellemnavn.
Vi har hovedparten af vores show i dag er gamle film, som sidder egentlig. Og så har vi et par enkelte nye film.
Ja, og det er et langt show i dag.
Vi har et par franchises. Og Dennis, vi skal gøre det kort der. Det nytter ikke noget, at vi tager og snakker 20 minutter om hver film. We gotta move. Okay?
Jeg kan godt nævne nogen, jeg allerede nu ved, kommer til at tage meget lang tid for mig.
Ja, nej, det gør de ikke. Det kan jeg afsløre. og så, ja.
Så uden mere omsvøb, så skal vi starte den sektion, der hedder film, som vi har set i løbet af en uge, som ikke er nye, men som det er, vi alligevel har set.
Det er sandt.
Så lad os starte den nu. Efter lydbreaket.
Man, you're almost had.
Rivetti, what's up?
I'm sorry, sir. It's just a difference of opinion that got out of hand.
What about?
It's really too silly to talk about, sir. I'd rather just forget about it.
I don't give a damn about what you'd rather forget about. Why were you two fighting?
Well, I said that the Kirby Silver Surfer was the only real Silver Surfer, and that the Mobius Silver Surfer was shit. And Benefield's a big Mobius fan, and things got out of hand. I pushed him, he pushed me. I lost my head, sir. I'm sorry.
Rivetti, you're a supervisor. You can get a commission like that.
I know it, sir. You're 100% right. It's never happened again,
all right? It better not happen again. I see this kind of nonsense, I'm gonna write you up. You understand? Do you understand?
Yes, sir.
You have to set an example even in the face of stupidity. Now, everybody that reads comic books knows that Kirby Silver Surfer is the only true Silver Surfer. Now, am I right or wrong?
You're right, sir.
All right. Get out of here.
Yes, sir.
Vi starter med at gå tilbage i fortiden, Dennis.
Det er det, vi gør.
Ja, fremtiden. Jeg kan ikke huske det. Fremtiden. Lang tid siden, jeg har set filmen.
Det er fremtiden.
Er det fremtiden? Ja, og fortiden.
Lidt fremtid og fortid og det hele.
Ja. Men vi går tilbage til fortiden for at hente den film, der hedder noget om, ja. Handler om fremtid.
Ja. Ja, lad os bare lade det være ved det.
Dennis, hvad har du?
Jeg har fat i Time Cop.
Time Cop, ja, det er
totalt i orden. Instrueret af Peter Hyams. Og hvad jeg faktisk ikke kunne huske, produceret af Sam Raimi og Robert Tappert. Det er Evil Dead-teamet.
Huh.
Det kunne jeg altså ikke huske.
Nej, det tror jeg altså ikke, jeg
tror det, fordi at det er noget comic book, Dark Horse, og Sam Raimi er jo notorisk tegneserie-fan. Så må ikke det er det, der har gjort, at han simpelthen har gået og købt det her, og så har han sagt, det er ikke mig, der skal lave det.
Could be, could
Men,
be.
Peter Hyam, som jo er også selv har skudt den, som han jo plejer.
Som han gør.
Men det er med den kære Jean-Claude Van Damme i hovedånden. Og han, på et tidspunkt, så har vi, og det er i nutiden, som på det her tidspunkt er, nu skal jeg lige se.
94,
ja. Der har man opfundet tidsrejsen.
Da.
Og det er man jo meget bevidst om, kan misbruges, for det der er der nogen, der har gjort. Der er nogen, der har stjålet noget guld i 1863 og taget det med tilbage, og det er ikke så godt. Så man er nødt til
at... Selvfølgelig det der Sound of Thunder-logik. Ja. Ray Bradbury's historie, så putte det jo totalt F op med universet, ikke?
Jo, altså, men der har de sådan en anden...
De har sådan lidt anden...
måde at se på time travel på, og sådan også fordi at... Ja, men du rejser ikke tilbage med den samme maskine, der trykker du nærmest bare på sådan en knap, og så bliver du hævet, til går du igennem sådan en portal, og så sidder du lige pludselig i maskinen igen. Så det er ligesom om, at du knækker ikke tiden og laver en ny tidlinje, du ændrer bare den tidlinje, og så fiser du hurtigt frem igen af den, eller sådan noget.
Hvis du godt, du forklarer det teknisk, så det giver mening.
Ja, det gav overhovedet ikke mening. Anyways, man laver et politi, The Time Enforcement Commission, eller det er en kommission, der skal tage sig af det, de laver et politi, og Van Damme er en af dem.
Simpelthen.
Og på et tidspunkt, så er han hjemme, og det er dejligt, og han knaller sin kone, Mia Sara. Det er ekstra dejligt.
Alright.
Og så sker der det, at der kommer nogle grimme mænd, overfalder ham og nakker konen, og tror også, at de får nakket ham. Men han er ikke død. Tiden går, og lige pludselig, da han skal booste en, som har snydt med noget aktier i 1929, så spørger han ham, hvem, du er ikke klog nok til at gøre det her, hvem står bag? Og så siger han, det er senator,
McComb,
som bliver spillet af Ron Silver.
Han ja, Ron
det
ham, Silver.
Han, og det er helt simpelt, han skal bruge de her penge til at køre kampagne for at blive præsident.
I nutiden. Ej.
Som så er 2002 eller 4 eller sådan noget. Og det kan Van Damme jo ikke lade stå uimodsagt. Så han går i gang med at prøve at opklare det her. Problemet er bare, at det vil McComb selvfølgelig ikke finde sig i, og han er allerede i gang med at manipulere tiden og prøve at forhindre Van Damme nogensinde i at have eksisteret.
Oh my god, det er næsten som at sende tilbage og så slå en ihjel, før de blev født og sådan
noget. Det er næsten ligesom Terminator, ja.
Nej, jeg sagde ikke til.
Nej, men det gør jeg. Og det er plottet.
That's it.
Og jeg synes, det er meget episk, at det rent faktisk bare er, at jeg skal køre en valgkampagne. Yeah. Så derfor må jeg stjæle nu. Og det må være den mest besværlige måde at stjæle penge på. Jeg rejser i tid for at stjæle penge. Det Maybe. Virker sådan lidt omstændigt.
Maybe.
Så det er det. Og så er der masser af ass-kicking.
Det er det.
To boot.
Og han får også lov til at lave sin spaghetti, ikke også?
Jo, det gør han selvfølgelig. På et køkkenbord.
Ja, ikke også?
Det er så godt, for ikke at få stød.
Ah, ja. Peske sted.
No. Det her, det er jo den, som i hvert fald indtil JCVD, sådan rent kritiker set, er blevet kaldt Van Dammes bedste film mange gange. For det første har den mere, det er jo en B-film, men rent teknisk er det en A-film. Den har ret flotte effekter. For tiden har den mange computereffekter. Det der time warp, når de...
Det er rimelig clever lavet.
Det er rimelig godt lavet, når de sådan... Det er ligesom om, at billedet bøjer sig, når de skal gå igennem og sådan noget. Det virker sådan rimelig godt. Der er noget til sidst, der ikke er sådan... Der ligner sådan noget computerspil. Men generelt, så er effekterne ret flotte. Hele sættet hos det her tidspoliti er vildt flot bygget. Nej. Og der er også en fed artikel i et cinefantastik om selve den her tidsmaskine er rent faktisk en, der kører af skinner hurtigere, hurtigere, hurtigere. Ja. Og der har de bygget et full-size set, som de kan sidde i og blive skudt af, når de skal rejse i tiden og sådan noget. Så den har klart, den har A produktionsværdi, jo, ja. Og den har også kostet $27 millioner i 1994, ikke?
Der var faktisk rent faktisk det, vi snakker om, det der
mellemniveauet
der med, at alle, at den her type science fiction film med effekter og action og sådan noget, ikke behøver at være en $150 million produktion, ikke? Som det ville være nu om dagen. Det ville det ikke være i 94, men
i hvert fald holde det lidt på et lavere niveau. Jeg vil så også sige, at jeg tror, at den eneste, der reelt har fået gode penge på den her, det er Van Damme. Måske har Ron Silver også. Men altså, der er ikke så mange kendte ansigter.
Men gode penge i deres format er ikke
det
samme.
Nej, det er heller ikke. Det er sikkert en mild.
Som andre eller sådan
noget. Nej, selvfølgelig ikke. Det er også, altså, så det her, det er en god film. Det er en god actionfilm.
En god science fiction film.
Ja. Jeg synes rent faktisk, at de formår, det kan godt være, at jeg ikke gjorde det, men man sluger i hvert fald hele det der tids. Også fordi de går ikke decideret ind i, hvordan de har opfundet tidsmaskinen.
Jo færre detaljer, jo bedre.
Ja. Så det er ikke sådan noget med, at flux capacitor og alt det der. Der er ikke noget. Det er bare, vi har den her teknologi, og den virker. Færdig. Og det synes jeg er klart til filmens fordel, at den ikke kaster sig ud i at forklare, hvordan tid fungerer.
Plus, at få Van Damme til at stille sig op og begynde at forklare noget som teknisk, det vil heller ikke holde, fordi han er jo en brute.
Men der har de jo også sørget for, at det er alt exposition er andre.
Ja.
Det er den der kommission.
Han er the muscle, ikke?
Ja, altså, han er the muscle from Brussels.
Exactly. Og du vil ikke tro på ham, hvis han sagde noget som helst teknisk.
Nej. Men til gengæld tror du på, at det er dybfølt, hvor meget han savner sin kone.
Ja.
At han har et godt forhold til ham, der leder det her, og han er virker som om, han er hans eneste ven. Så der er rent faktisk noget emotionelt pondus.
Vi har spillet en, vi kender. Hvad er det i?
Jeg kan ikke se
ansigtet for mig lige nu. Det er lang tid siden, jeg har set filmen.
Han står ikke krediteret her, nu skal jeg lige se. Jeg har heldigvis nogle flere notes.
Du har notes?
Jeg har notes. Det må være Bruce McGill, der spiller ham.
Man kender ham. Nå, det er MacGyvers ven?
Ja.
Ja.
Man har også set ham. Han er sådan en birolle ting og tit politibetjent.
Ja.
Men man fornemmer, at han er den eneste, der er
efterhånden. Med insider? Det er ham, der har den der...
spiel.
You got left, right, up, down to the middle.
Ja. Han er den eneste, der ligesom stadigvæk har et forhold til Van Dammes karakter, som ellers bare er all about the work.
Cool.
Så
den holder rent faktisk.
Jeg synes, det er en god science fiction action film. Van Damme har ikke så meget, han skal sige. Men samtidig skal han ikke kun kick ass, han skal bruge sin hjerne.
I think it works. Cool.
Men man synes, det er lidt komisk, at det er penge til en valgkampagne. Altså, der var sådan... Virkelig, var det ikke noget større? Var det ikke alter time? Sådan, nej.
Jeg er jo klar over, hvor meget det koster at køre en valgkampagne.
og han har, virker som om, han har helt vildt mange penge. Men nej.
Det er godt, det er lidt dumt, som at hente en eller anden sports almanak eller sådan noget i den stil.
Men okay, må jeg sige en ting, som jeg synes som jeg kigger ud over og synes er vanvittigt fedt hver gang. Det er en karakter på et tidspunkt er i samme lokale som sit yngre jeg.
Ja.
Og det yngre jeg får et slag, og så dukker der et ar op på det ældre jeg.
Ah, nice. De laver også det der med, at man kan ikke være samme tid, samme
ja,
sted.
Du kan ikke være op i det samme
ting. Det bliver også nogle fede effekter ud af.
Ja. Ja. Så, og jeg synes faktisk rent faktisk det der med, når der er to af den samme. Der er også på et tidspunkt, hvor Van Damme er ja. I samme lokale som sin ungdom og sådan noget. Det virker sgu rimelig godt.
Det er meget godt sted, men ja.
Ja. Så,
Dennis, hvordan så du den?
Jeg så den på den Blu-ray, som jeg har fået af dig.
Åh, snap!
Som er jo en double feature, som vi har snakket om i forbindelse med Bloodsport.
Ja.
Og den står rigtig godt. Ja. Alting taget i betragtning. Altså ligesom med Bloodsport, den er jo ikke restaureret, men de har bare fået fat i en, hvad der må være en rigtig pæn kopi.
Decent kopi, ja.
Og hvad der så, den har så haft de flere penge. Den er godt skudt, det er Peter ja. Hyams. Altså, så derfor er den så også bare niveauet højere. Så den er
ikke ligesom mørk, som hans andre filmer.
Nej, den er ret lys. Der er meget, der foregår i dagstimer. Og ja,
han skyder så meget mørk. Relic er bare sådan en mørk mudder meget af tiden.
Ja, men den her, der er meget, og der er sollys, og der er oplyste lejligheder og sådan noget. Så. Jeg synes, den var ret pæn.
Cool.
Så selvfølgelig med det i mente, at den er ikke decideret restaureret.
Nej.
Så, og der er filmen, og that's it.
Alrighty. Det var Time Cop.
Ja. Yeah.
Dennis, en 90'er actionfilm, vi har savnet lidt.
Ja, yeah. Og det var, jeg fik ekstra meget lyst til at se den efter at have genset Demolition Man.
Ja, yeah, I know.
Så det var perfekt.
Awesome. Jamen, Dennis, det bringer os ind på næste, hvad skal vi sige,
tidsrejse.
Tidslinje. Eller hvad man nu skal kalde det. Og vi har dual tidslinjer her. Jeg har tre film, der hænger sammen. Du har to film. Og vi har sådan blandet mænd mellem hinanden.
Så det ikke bliver for
vi har shufflet lidt dækket, ja. Kunne man sige. Min første film er Escape from the Planet of the Apes. Fra 1971. Den tredje abefilm.
Jeg skulle lige til at spørge, hvilke numre
det er. Ja, jeg skal nok give numrene her, fordi det gør de jo ikke. Ja, ellers.
I titlerne, nej.
Anyway. Den er instrueret af Don Taylor, der lavede The Final Countdown, som vi har snakket om,
hvis
jeg husker, og Omen 2.
Okay.
Så ja, den er ikke sådan helt ukendt.
Nej.
Og basically, så har vi at gøre med en, hvad der på en eller anden måde er lidt et rehash af etterens format. Forstået på den måde, at den her gang har de bare vendt det om. Så vi starter historien med, at et rumskib crasher på jorden. Det ser ud som til det nutiden. Der er nogle soldater, der kommer, og vi genkender rumskibet som det, som Charlton Heston fløj rundt i og sådan noget. Den første film der. Rumskibet crasher, soldaterne er der, og de får hævet land, og så åbner de det, og hiver de tre astronauter ud. Og så tager de hjelmene af, og så er det aber. Og vi er altså i nutiden, almindelig nutid. Senere får vi at vide, sådan en time ind i filmen, at de rent faktisk genkendte rumskibet som Charlton Hestons rumskib, og at det er 2 år siden det forsvandt. For da jeg sad og så filmen til at starte med, så virkede det sådan underligt. Hvornår er vi? De samler bare det her rumskib op, de åbner det bare, der er ikke nogen sikkerhed eller noget som helst. Men de har så genkendt det, det får filmen så bare ikke rigtig fortalt os.
Der hvor man skulle vide det.
Ja, det var lidt vigtigt, ikke? og så slæber de der aber ind på en militærbase, og bare sådan, nå, kører vi den her vej og sådan noget, ikke? Og der er ikke rigtig nogen, der undrer sig over, at de går som almindelige aber og sådan noget. Men de siger ikke noget.
Nå, okay,
de står bare sådan underligt, ikke? Og så kommer der nogle militærfolk og siger, åh, her er nogle appelsiner, fordi det vil vi bestemt have, vi vil gerne have noget mad. Og så sætter de sig ned ved bordet, de der aber, med tallerkener og bestik, og tager de der appelsiner og begynder at gøre klar til at spise dem. Nå, de var mere intelligente end gennemsnittet. Ja,
ja, det fløjet rumskib.
Fik jeg med det med inden om, at de lige har skiftet tøj til noget andet kostume og sådan noget.
De har fløjet rumskib til planeten.
Ja, og så kommer der en forsker og sådan noget. Vi må hellere intelligensteste dem, og så har han sådan nogle byggeklodser, de skal samle. Ikke? Hvad de kan jo gøre på 3 sekunder. Ej, de er godt nok meget intelligente, de her aber. Hvis du på det her tidspunkt sidder og banker hovedet ned i bordet og siger, ja for helvede, de går rundt.
De går som mennesker.
De er aber. Ja, så hvis du nu ved et tidspunkt gør det, så gør du det samme, som jeg gjorde. Nå, men en af dem begynder at tale på et tidspunkt og siger, ja for helvede, vi kan godt snakke, og vi er ikke så dumme og sådan noget. Nu skal I bare høre og sådan noget. Og de fortæller ikke hele sandheden, de der aber. Den ene af dem bliver jo slået ihjel undervejs, fordi der er sådan noget, der sker noget ballade. Så vi har faktisk bare to tilbage. De hedder, skal lige have deres navn rigtigt, Sarah og Cornelius. Cornelius bliver spillet af Roddy McDowall, der er med i alle filmene, undtagen en af dem. Toren, han ikke er med i, så vidt jeg husker. Og de bliver så sat for en høring af senatet, og de skal forklare om, hvad der er galt, og alt sådan noget der. Og så bliver de sådan celebrities med, nu er aberne, som har besøgt os, og nu skal de ud og have fint tøj på, og så er der sådan 70'er montage med...
Det er tungt.
Og ja, på det her tidspunkt, der var jeg virkelig ved at overveje min livsbeslutning om at se abefilmen igen, altså, fordi det er virkelig, 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 virkelig dårligt. Det er virkelig dårligt. Altså, det er helt exceptionelt dårligt.
Det lyder godt at ringe i hvert fald.
Kort tid efter, så begynder de at komme ind på det der med, at de er til det der høring og sådan noget. De fortæller ikke hele sandheden. Den ene kommer til at sige, sådan fortale sig lidt og sådan noget, ikke? Og så bliver hun drukket fuld af en forsker og sidder og fortæller om, det der skete, det var, at vi stak af fra jorden i rumskibet, og så vi hele jorden eksplodere. Og det er altså, I'm sorry, lille spoiler, det var så altså det, der sker i den forrige film. Om det så sker, altså det er jo så ikke helt rigtig spoiler, fordi at
det er jo ikke den samme tid.
Det er tidsrejse, så
ja,
alene til faktum, at de er, har ændret sig og sådan noget i den stil. Så det er sådan lidt, okay, fint nok. Men så er vi begyndt at komme ind på det, der rent faktisk er det interessante. Fordi så har de her to intelligente væsener, som de kan snakke med, og som de kan kommunikere med, og som er levende, og man finder også ud af, at hun er gravid på et tidspunkt. Og så siger de, jamen, er det her rent faktisk startskuddet til den aberevolution, der kommer her senere? Og kan vi stoppe den ved at slå dem ihjel? Og så er det pludselig, den kommer ind på noget, der er interessant, og siger, okay, hvad kan vi sådan moralsk tillade os at gøre ved det her? Ikke? Også, hvad kan vi overhovedet ændre fremtiden? Er overhovedet dem her, de her aber, eller vil det ske under andre omstændigheder? Ikke? Er det en anden tidsperiode? Hvad sker der? Det der tidsparadox og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så kommer den ind på noget af det, der er interessant. Og så sidste del af filmen, eller sidste halve time, 40 minutter og sådan noget, fungerer bedre. Men for søren er det hårdt at komme derhen. Det er det altså.
Hvor lang tid spiller den i alt?
Nu har jeg ikke lige spilletiden foran, men jeg ser, om jeg kan se den her på coveret. Det er 93 minutter, står der på coveret.
Okay, så man skal se en lille time.
Man skal se en halv film nærmest i hvert fald, ja. Ikke, før den begynder at få noget af det spændende med. Ikke? Så det fungerer ikke rigtigt. Det gør det altså, ikke? Altså, også det er så klodset sat op, det der med, at... Om vi hiver rumskib op, der er nogle aber, og det er underligt, lad os tage dem med ind til forhøring. Altså, det var sådan ville man ikke reagere, og vi skal altså forestille os, at vi er i en tid. Ja, vi har set det i to film før, men de mennesker, der møder de aber, har jo aldrig set den slags aber før, der går og har tøj
så
på.
Så de burde ligesom reagere.
Plus, som du rigtig, ganske rigtig stillede spørgsmål, hvem har styret det der rumskib? Det er der ingen, der spørger om.
Nej.
Og det er Charles Hessens rumskib. Jeg find, hvor han?
Ja, ja, hvor har de fået det fra?
Hallo?
Så det, ja, det
fungerer overhovedet ikke. Det er en virkelig misset chance, fordi jeg synes, den bevæger sig hen mod et spændende sted. Men nej, det fungerer ikke rigtigt.
Too bad.
Og lad mig lige få en sidste ting med i den her abe omtale her. På et tidspunkt, så er der en af aberne, der bliver bedt om at forklare, hvordan det gik galt. Og så sætter han sig ned og fortæller historien om, hvordan det gik galt. Og han fortæller en historie, der hedder noget i retning af, at alle husdyrene hunde og katte blev ramt af epidemi, som dræbte dem alle sammen. Og dengang, så sagde menneskeheden, jamen, vi skal have en husdyr. Så tog de aber ind. Og aber begyndte at lære, og aber blev klogere. Og det var det, der gik galt. Så det er menneskets egen skyld, at de har hævet aberne ind, og inviteret dem og lært dem ting og sådan noget. Det er sådan, han fortæller, at det gik galt, ikke? Og det skal vi lige huske til næste film.
Nice.
Så det var Escape from Planet of the Apes. Vi kommer til 4'en lige om lidt, Dennis, men først har du noget at sige.
Ja.
Skal du lige sige
noget med, at det er også i boksen?
Det er også i boksen. Lad mig lige samle op på det, når vi kommer til den sidste af dem. Fordi okay. Vi tager lige 4'en og 5'eren også hele stenen her. Sorry, men så er vi overstået. Det er Fox, der har sendt den ud, ikke? Men vi vender tilbage til
Blu-ray boksen. Bare lige kort, ja. Hvordan står den?
De står alle sammen fint.
Okay, så er det på plads.
Dennis,
ja,
jeg har også franchise.
Det her det er jo en god franchise.
Hvorfor har du ikke anmeldt den før, melder spørgsmålet sig? Fordi jeg ved, du elsker den her film overalt på jorden.
Det gør jeg. Det er faktisk svært at måle. Hver gang jeg ser den, så overvejer jeg, om den skal på min top 10.
Oh wow, det er så slemt.
Jeg har set den originale, vel at mærke, no jokes, den originale The Karate Kid.
Ah.
Instrueret af John G. Avildsen, som jo ellers instruerede den første
rolle. Skal vi ikke være enige om, at det er en gladere film? Den er ikke lige så sort som remaket.
Der er i hvert fald ikke lige så meget sorthed i det.
Sorry.
My god. My god.
Nå.
Ja, det er altså den fra 1984 med Ralph Macchio i hovedrollen.
Vi pause et øjeblik og overveje, hvor fedt et film år 1984 var.
Ja, det var virkelig godt år.
Nice.
Og hvad hedder det nu? Og Noriyuki Pat Morita som Mr. Miyagi, og Elizabeth Shue som hans love interest, hvad hedder hun, Ally, with an eye, som hun siger.
Nej.
Men han spiller, Ralph Macchio spiller Daniel LaRusso, som er sammen med, han er alene med sin mor, hans far er død, og de skal flytte væk fra, de kommer bor i storbyen, eller i hvert fald i Newark, New Jersey, og så flytter de til Reseda, som er et lille nabolag i San Fernando Valley i Los Angeles. Og det er et fattigt område. Det er sådan noget med, moren hun lokker ham ved at sige, der er en swimmingpool, så kommer de ind, og så er det bare den klammeste uvedligeholdte swimmingpool i tidernes morgenhalløj-historie. Og han er ret sur. Han er generelt ret muggen over det her, den her flytning. Og da han møder en enkelt ven, så bliver han inviteret ud om aftenen, og der på stranden møder han Ally, som han får lidt følelser for. Desværre bliver det afbrudt af en bande, hvad hedder sådan
nogle,
dirtbikes, eller ved ikke, hvad det hedder på dansk, scooters, eller ej, ikke scooters.
Sådan BMX,
ja, sådan nogle,
eller nej, ikke, altså motorcykler.
Motocross-cykler, ja. Som kalder sig The Cobra Kai, fordi de går i Cobra Kai Dojo, led af Johnny.
Johnny,
spillet af William Zabka, og han har været kæreste med Ally, er det ikke længere, men er stadigvæk, føler han ejer hende, så det ender med, at han tæsker Daniel LaRusso, og for det øjeblik, der er han bare mål for de her Cobra Kai dojo elever, og det er altså, de tæsker ham rimelig meget, og rimeligt tit. Og samtidig så danner han et venskab med den her gamle mand, den gamle japanske mand, som...
Jackie Chan?
Nej.
No.
Shut the hell up! Med Mr. Miyagi, som er vicevært i det her område, og han overhører en dag Daniels frustrationer, og redder ham fra en omgang tæsk af den her, og tæsker dem alle sammen med karate, og så til
sidst... He whips his hair back? Nej, ikke.
No, he does not. Han har jo ikke noget, goddammit.
Oh, right.
og han indvider efter mig en overtagelse i at undervise Daniel i karate, sådan, så han kan forsvare sig selv. Og han aftaler med lederen af den her den onde dojo, at alle lader ham være, indtil at han kan slås mod dem i en turnering. Så der er ikke noget, der er ikke nogen, der må slås med ham før i turneringen.
Sådan.
Det er setupet for, hvad der må være en af de mest episke kombinationer af ungdomsfilm og sports-kampsportsfilm.
Ja, det er det vel.
Det er jo Rocky med et barn. Altså, John G. Avildsen lavede Rocky, og den har enormt meget Rocky-feel. Det er Bill Conti, som har lavet musikken, som også lavede musikken til Rocky. Der er virkelig mange paralleller i den måde, sådan karaktererne helt nede i støvet og skal vende og triumfere og hele det der, og skal træne, der er træning.
Men er det ikke paralleller på sådan et banalt plan, fordi overordnet set, så føles det jo ikke som samme film, vel? Altså, den er mere positiv og glad, lyder lidt åndssvagt, ikke? Men altså, en Rocky. Rocky er sådan lidt mere mørk.
Men det man glemmer, det er faktisk, hvor stor en sektion af filmen, at han bliver mobbet. Det er næsten
ja, men det er stadigvæk kids.
Åh, men de er ved at slå ham ihjel på et tidspunkt.
Ah, men jeg synes, at hive Rocky ind som samling. Nej, den er lidt hæftig. Den er lidt hæftig.
Okay.
Musikken jo mere end noget andet, ikke? Måske. Ja. Men altså, en underdog, der kæmper mod... Altså, det er jo heller ikke, fordi Rocky har patent på det, vel?
Nej, det siger jeg heller ikke, nej. Men i hvert fald, så... Og så har den jo den scene, som som vi ved, hvis man ser ekstra materialet, var den, der enhændigt gjorde, at Mr. Miyagi blev, eller Noriyuki Morita, blev Oscar-nomineret for bedste birolle på den her film, hvor han har drukket sig fuld og snakker om den familie, han har mistet, og det er en hjerteskærende scene, og han spiller sindssygt godt.
Det er Oscar-klippet.
Det er Oscar-klippet, og det var sjovt, fordi det var den scene, studiet ville have ud. For de ville have, at Mr. Miyagi bare skulle være den her happy-go-lucky dude, som ikke var ked af det nogensinde. Og de forstår, de har fuldstændig misforstået, det er jo det, der gør, at han er en god...
Ja.
Altså, han er et godt menneske, han er en god lærer, og han har alle, det her, alle de her erfaringer at bygge på. Ikke? Og det er også det, der gør, at han får et far-søn-forhold til Daniel.
Ikke? Der ikke har nogen far.
Som ikke har nogen far, ja. Præcis. Så... Ej, jeg synes, det er en fantastisk film. Jeg ved godt, at mange bare vil sige, at det er en ungdomsfilm og sådan noget. Jeg synes...
Jamen, det kan man også sige om alle John Hughes film, ikke?
Ja.
Men så har man ligesom misset pointen.
Ja.
Kan vi hurtigt være enige, tror jeg, ikke? Ja.
Men jeg synes, den er fantastisk. Og det er alt fra musikken til den måde, den faktisk tager karate alvorligt, som en sådan en østens filosofi.
Jeg kan godt lide at se tilmeldingen til karateklubberne efter den film.
Åh, oh, det har været crazy. Det tror jeg har været sindssygt, altså. Og det er jo simpelthen Robert Mark Kamen, som har skrevet mange fede film. Han har været karateelev i mange år, og ville simpelthen dele, at han synes karate var en smuk ting, og de gør jo et stort nummer ud af, at Mr. Miyagi siger, det er ikke en kampsport, eller det er ikke en slås.
Det der med disciplin, ja, og det er, og det æresbegreber og alle de der ting.
Alle de der ting, og det der med den gode kontrast til den onde leder, som simpelthen opfordrer dem til ikke at have noget, at de skal nærmest slå deres modstandere ihjel, og sådan, altså, som ser på det som sådan krigersport,
ja.
Hvor det andet er noget med balance, og altså være i balance med sig selv, og alle sådan nogle ting.
Det er lige ved, at det er the dark side, altså det,
ja, det er tæt på.
Not dark side.
Ja, det er tæt på. Men det, som jeg gør, jeg synes, at den stadig holder, det er, på trods af, at den jo faktisk er 80-agtig, der er ikke så meget musik, som binder den i 80'er, og selvfølgelig har de sådan 80'er-tøj, men de bevæger sig sådan, Mr. Miyagi har jo hele tiden bare sit sådan noget underligt tøj på, og de befinder sig meget i hans hjem og i området omkring ham, som er meget sådan tidløst, og så spiller alle godt. Selv de små, sådan som Johnny, bad guyen, spiller sindssygt godt, og jeg synes, de snakker også om det på ekstra materiale. Der er et øjeblik på et tidspunkt i filmen, hvor hans træner beder ham om at gøre noget, som er så uetisk. Og det der spiller han simpelthen, du kan se, at han ændrer syn på sin lærer. Hans øjne begynder sådan at flakke, han kigger på ham sådan, er han seriøs? Ja. Mener han virkelig, jeg skal gøre? Det er sindssygt godt spillet. Fantastisk film. Mesterværk.
Jeg vil hellere se remaket.
Ja, så synes jeg bare, du skal gøre det.
Og nej, Dennis, jeg synes, det er dig, der skal se remaket.
Nej, jeg synes, du skal.
Jo. Men han, den lille Smith, hvad hedder han?
Ja, Smith og Jackie Chan.
Will Smith.
Hvorfor overhovedet remake den? Hvorfor overhovedet?
Men jeg tror, det er det der med alle de der 80'er film, det er, de er trods alt. Jeg ved godt, du siger, den er, altså, men altså, den er fanget i 80'erne for mange andre, ikke?
Jo. Ja, de vil ikke opdage den, nu opdager de den nye i stedet, som så ligner shit.
Ja. Nu er det sjovt, det nye der. Hvad er det, de siger om den? Karate Kid, han er ikke noget kid, og han dør rent faktisk ikke karate.
Det er vildt sjovt. Ja, det er kung fu. Yeah. Han lærer ham kung fu. Det er rigtigt, han lærer ham ikke engang karate. God damn it, det er stort. Men det gør han altså her.
Yeah.
Og jeg, sidste ting, jeg så den på Blu-ray. Jeg har købt den i Danmark, men det er sådan en, der har engelsk ryg og det hele. Så det eneste måde, du kan se, at det også er en dansk Blu-ray, at den har vores 15-års logo på bagpå. Men ellers er alt på engelsk. Også menuerne. Og den står flot. Der er bare meget grøn.
Ja. Yeah.
Men heldigvis er det filmgryn, men jeg føler bare, at den kunne godt have set pænere ud. Men den er skarp, og den har høj detaljegrad. Man skal bare lige have i mente, der er meget grøn. Desværre. Især de mørke scener.
Too bad, so sad.
Too bad, so sad.
Alrighty.
Alright, Dennis, det var den første karate kid.
Det var karate. Vi er ikke helt færdige med den, men vi holder lige break alligevel, ikke?
Jo, lad os lige gøre det.
I'm worried about tea. She doesn't know what's going on. I think she thinks I'm going away forever.
I'll take care of her.
You will?
Yeah.
You promise?
I promise. I love you, Dad.
I love you too, son. You know, I don't know what to say.
Just say goodbye.
See you in my dreams.
Vi fortsætter med The Franchises from Hell. Nå, jeg mener, de gode franchises.
Mine er i hvert fald gode, jeg skal ikke kunne svare på de.
Alright, vi kører videre i abefilmen, Dennis. Vi er nået til Conquest of the Planet of the Apes, som jo er fra 72. De kom altså nærmest hvert år der, de efterfølgende sequels der. Instrueret af J. Lee Thompson. Altså selv sammen J. Lee Thompson, der lavede Guns of Navarone, den gamle Cape Fear. Han lavede den næste film i øvrigt også, femmeren. Og Kong Salomons Miner fra 85. Wow.
Fra 85?
Ja.
Hvem er det, den er med Richard Chamberlain? Åh! I det mindste var ikke det med Patrick Swayze.
Alright. Okay. Vi er lidt i spoiler-territoriet her i sagens natur, fordi at...
Den hænger sammen med...
Den hænger sammen med 4'en. 3'eren, undskyld. Det her 4'en. Det, der skete i slutningen af 3'eren, var, at Sarah og Cornelius fik et barn. Og det barn, Caesar... Det er det, der er nøglen til det hele. Og det er ham, vi følger i den her film.
Okay.
Fordi vi er i et moderne samfund, der har udviklet sig præcist sådan, som vi fik fortalt, at det ville ske af de to aber i den tredje film. Det vil sige, altså først starten med alle husdyrene dør, så bliver man nødt til at hive aber ind. Man finder ud af, at de kan rent faktisk lave nogle ting, så man kan træne dem, man kan gøre ting med dem, og pludselig bliver de slaver. Pludselig går de over grænsen til, fordi de kan så mange ting.
Ja, så er det ikke bare et kæledyr.
Ja, så nu begynder man simpelthen at importere aber og lære dem ting og sager, og man har halskæder på dem, man går rundt med dem og sender dem ærner i byen og sådan noget. Man lærer dem at være tjener og sådan noget, ikke? Og der er sådan en helt interneringsanstalt, hvor de sådan kommer ind, og så bliver de lært, om de her aber skal lære at være bange for ild, og de her aber skal lære at hælde glas op på en restaurant, eller vand op på en restaurant og sådan noget. Og alt sådan noget der, ikke? Og, men ham her, Caesar, som jo så kan tale, ligesom hans forældre kunne,
ja.
Fordi de har udviklet sig på en anden måde, fordi de jo kommer fra fremtiden, og bla bla bla, ikke? Han bliver passet på af Ricardo Montalban, altså Khan,
ja. Ja,
som hedder Armando, som er sådan en cirkus.
Selvfølgelig hedder han Armando. Halløjsa,
som vi også så i slutningen af tredje film, der, han bliver bedt om at passe på den her abebarn og sådan noget, ikke? Det som så er vokset op nu. Og han er urensagelig årsager, tager han ham med ind til byen, og urensagelig årsager kan han ikke finde ud af at holde sin kæft, har aben der. Så han bliver, altså, de bliver separeret, og Armando siger til ham, prøv at høre, hvis vi bliver separeret, så skal du snige dig ind, som mellem alle de andre aber, der bliver importeret. Og det gør de så, Armando bliver anholdt af politiet, der er sådan, vi er sådan totalitær stat med, altså lige før de her nazi-symboler, ikke? Men de har sådan noget, der ligner lidt, ikke? Altså det er virkelig
bad.
Og sådan en stemme, der siger, der er aber, der samler sig der, skynd jer at stoppe dem, whatever, og sådan noget, sådan over højtalerne og sådan noget. Så kommer der sådan nogle armerede vagter, eller hvad hedder det, med
køller.
Med køller det hele, og med sådan de der uniformer, sådan total politistat.
Ja.
Nå, men anyway, Caesar, han bliver så snedet ind i landet igen, om jeg så må sige, ved hjælp af alle de der aber, der bliver importeret. Han ser, hvordan de bliver behandlet, hvordan de bliver trænet og sådan noget, og han bliver sat i job, om jeg så må sige, hos en anden politiker eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad han er. Hvis assistent har et stort problem med den måde, man behandler aberne på, og han overhører deres samtaler om, hvordan de skal behandle sådan noget. Og så begynder han at overveje, okay, nu skal vi have et oprør i gang her. Det kan ikke gå hurtigt nok. Så han begynder at organisere de andre aber. Han begynder at lære dem ting. Og han begynder at lære dem at sige, okay, den her abe bliver sendt i byen for at få hent den her pistol, der skal renses eller sådan noget i den stil der. Nå, men sørg lige for at få nogle patroner med, og så bring den her over bagefter. Ikke? Han begynder at samle sig sådan en lille arsenal og sådan noget. Ikke? Og så en dag, så siger det klik for ham. Og så sætter han det store oprør i gang. Og så går det amok. I en kæmpe kamp. Blodbad, tror jeg roligt, vi kan sige faktisk.
Nice.
Ja.
Det lyder som den bedste indtil videre.
Ja, altså problemet er med...
Det lyder også som Rise of the Planet of the Apes.
Ja, det er det. Det er fuldstændig det, det er. Det er mere eller mindre Rise of the Planet of the Apes historien. Rise of the Planet of the Apes ligger så lidt før
Ja.
Men her, der er vi sådan, ja, det vil være den naturlige efterfølger til nærmest. Et andet problem i den er, at vi har rent faktisk fået hele historien fortalt i træer. Fordi de sætter sig ned i den der scene, han fortæller, hvor han forklarer.
Fortæller han også om oprør?
Han fortæller, hvad der sker. Og det er det, der sker. Så man ved, hvad der sker. Og det er sådan lidt, det er faktisk meget cool, men det er sådan, der er ikke rigtig det der S op i ærmet, fordi det, der sker, det er bare det, der sker.
Ja.
Og så sidder man
det,
der.
Det, du har fået at vide, vi vil ske.
Ja, det er bare sådan, nå okay. Jamen, nå.
Godt så.
Alright. Så selvom den er cool, og den ender i det her, og det vitterlige blodbad, der er to udgaver af filmen. Åbenbart skød de slutningen om, sådan så at den er mere sådan, altså den er mere sådan diplomatisk. Den her udgave, jeg så, der er der blod og vold, og her Caesar står der og siger, at jeg stræber alle de her effing mennesker der, og sådan noget, ikke? Og det er meget sjovt, for det passer ikke sammen med femmeren. Så fire, den oprindelige udgave 4, som vist nok er et par minutter kortere end den her udgave. Det var den forlængede udgave, jeg så. Den passer så ind i franchisen, men hvis man ser en extended udgave, så passer den faktisk ikke helt. Til gengæld er den meget mere cool,
fordi, ja, fordi det var blodbad.
Ja, totalt, og det er et vitterligt blodbad.
Nice.
Og der er jo ret fede sekvenser, hvor de har sådan noget, de har det her kontor, de kalder Ape Control, hvor de sidder og holder styr på det hele og sådan noget, som er der, hvor de retter deres vrede mod aberne og går amok på dem, ikke? Og så er der de her horder af aber, der stormer gennem gaderne og angriber bygninger og mennesker, der og sådan noget, ikke? Og når det hele er overstået, så bliver menneskenes lig læsset i bunker og sådan noget, de her aber og sådan noget, ikke? Det er sådan rimelig cool og sådan noget, ikke? Men
igen, måske hvis man ikke har set træerne, så kan det være, men
ja, eller hvis man havde holdt det mere, historien måske lidt mere skjult. Men jeg tror simpelthen, de har siddet og set træerne, så jeg tror ikke, de har tænkt over, at det skulle være en franchise. Nej. Det her. De har set træerne og sagt, den der historie, lad os
den
fortælle
fed,
den.
Ja, ja. Men kan man godt se den, uden at have set 1, 2, 3? Altså starter den med, at vi ved godt, at han er barn af.
Det tror jeg faktisk godt, man kan, fordi jeg mener, de forklarer det rimelig omhyggeligt med, du husker nok dine forældre, som vi sidder.
Okay, nice.
Ja. Men et stort problem med den her, at vi har den her gut, som er, jeg kan ikke huske, hvad igen, han er senator, borgmester, whatever, politiker. Og så har vi den her abe, og så har vi ape control. Og så hver gang de siger noget, så snakker de om hele menneskeheden. Hele jordens befolkning af aber vil rise up. Ej, det er faktisk stadigvæk kun den her ene by, som vi ser, ikke? Faktisk kun den her ene bygning, hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Så vi snakker om problematikken sidst med en by lige med en planet, ikke også?
Ja, her er der en bygning eller en.
Ja, og så over hele jorden, der er, okay, fint nok, vi ser det ikke.
Det er jo, at de har spredt ordet.
Ja, ja, men aber vil høre om det her over hele jorden, okay.
Ja, så tager vi da dit ord for det.
Og hvis vi ikke stopper dem nu, så vil hele menneskeheden være fortabt. How do you know? Altså, det virker ikke helt vel. Det er lidt for small scale. De har åbenbart heller ikke haft særlig mange penge til den. Men jeg synes lige, de har fået nogle ret cool sekvenser ud. De skal bare tænke det lidt om.
Ja.
De skal sige sådan noget i retning af, hvis vi ikke stopper nu, så vil det sprede sig.
Ja.
I stedet for at sige det på den måde, ikke?
Eller har haft nyhedsklip, der viser, at det samme sker i.
Det er den klassiske, ikke? Men ja, jeg vil hellere sige, at man har fornemmelsen af, at det her, det starter.
Ja.
Og så vil jeg hellere sige, at aben siger, at det her vil sprede sig til resten af planeten. Så vi siger, okay, det er ikke sket endnu. Men hvis de vinder den her kamp, så vil det gå galt. Altså, så vil de gå til næste by. Det får de aldrig rigtig med, så det bliver sådan lidt underligt. Men alt andet lige, synes jeg faktisk, den er bedre end den forrige film.
Ja.
Den er sådan, fordi
og den er også sådan, den forrige.
Den forrige havde større potentiale, vil jeg sige. Den ødelægger det. Altså toren ødelægger lidt potentialet. Men jeg kan faktisk bedre lide toren, synes jeg.
Okay. Også selvom den er blodbad?
Ja.
Det trækker jo ellers.
Ja, der er nogle af os, der er lidt mere sofistikeret i vores film.
Sorry. Sorry. Man with crossroads with Britney Spears on your show.
Okay, touché, Trude. Touché. Det var Conquest of the Planet of the Apes. Vi er ikke færdige, Dennis.
Nej, selvfølgelig er der det.
Men du har også flere.
Jeg har også flere. Godt nok er det kun en toer, men nu vel. Jeg har fat i The Karate Kid Part 2, som den jo simpelthen bare hedder. Som jo, lille spoiler alert, starter fuldstændig der, hvor etteren sluttede, og rent faktisk er den første scene med i manuskriptet til etteren. Man valgte bare ikke at skyde den. Man valgte, den skulle slutte på en mere sådan triumferende note.
Ja, men, han løber op ad trappen, og så står han...
Nej, okay. Tæt på. Det er tæt på. Men den starter simpelthen med, at efter turneringen, de skal hjem og fejre det, Mr. Miyagi og Daniel og sådan noget, og... og efter kort tid, så står de og træner derhjemme igen, og sådan noget. Nu skal han gøre noget nyt håndværkerarbejde for at træne karate. Så kommer der en mand med et brev til Mr. Miyagi, som er sådan et express letter fra udlandet, hvor i der står, hans far er syg. Og så siger Daniel, jeg vidste ikke, at du stadigvæk havde en far. Jo, men der er problemer og sådan noget, men han er stadig i live i Okinawa. Han bliver jo selvfølgelig nødt til at tage hjem, selvom han er... ligesom har svoret ikke rigtigt at ville tage, fordi der er nogle problems.
Men han svoret, han ikke vil til hjem?
Han har i hvert fald han har sagt, at han vil ikke slås. Det er ligesom hans ting er, at han vil ikke slås. Og hvis han er i Okinawa, så vil han blive tvunget til at slås. For det, der er problemet, det er, han blev forelsket i sin bedste vens kæreste. Eller ikke bare kæreste, sin arrangeret ægteskab.
Ah.
Som så, hvor han så, ligesom, de begyndte at have en affære. Vennen opdagede det og challenge dem to a duel to the death, ikke? Og det er altså i det her område, hvis man slås mod hinanden i en karatekamp, så slås man til den ene er død. Det er sådan ligesom måden det foregår. Og for at er det ekstra, så har de den samme lærer, som ellers er Mr. Miyagis far, som normalt aldrig ville undervise nogen, som ikke var Miyagi, men Miyagi bad ham om at undervise sin bedste ven Sato.
Sato. Er det den hedder i Black Rain?
Jo, det kan sgu da godt være.
Ja.
Jo, det er da rigtigt.
Det er Sato.
Den her, den er fra 1986, så den er før Black Rain.
Ja, 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 det siger jeg heller ikke mere.
Men han bliver så nødt til...
Det betyder nok Jensen i Japan.
Det kan godt være.
Han hedder Sato.
Det er det mest almindelige navn. Yeah. Men han bliver så nødt til at tage til Japan. Daniel LaRusso er meget ked af det, for han har ellers fået lov til at bo hos Mr. Miyagi hen over sommerferien, så han ikke skulle med sin mor og hendes nye kæreste til et eller andet skåret sted.
Åh, moren er helt ud af
sådan. Ja, hun er skåret ud, og det er Ali også, fordi Elizabeth Shue ikke vil reprise sin rolle, så hun er bare...
Hun gad ikke lave sequels.
Nej.
Så Back to the Future, det...
Det er, ja. Hun var imod sequels. Indtil hun lavede en anden. Yeah. Men i hvert fald så... så er hun, du ved, vi hører en remark om, hvordan hun har dumpet ham og taget til en anden by eller sådan noget. Men han er ked af det. Han får selvfølgelig lov til at tage med til Japan.
Så gik de Japan og banke nogle japanere.
Eller Okinawa, som er et eller andet nedenunder Japan.
Ikke bare en af øerne eller sådan?
Jo, det kan godt være. Jeg er ikke så stærk i japansk geografi.
Det kan jeg høre.
Men de ankommer, og det er jo en... som om du er, så ankommer de til...
Jeg konstaterede bare, du ikke var.
Så ankommer de til den her lille bitte landsby. Faren er meget syg. Sato er et svin.
Han Sato! Bruger...
Sato! Og han har en nevø, som også er et svin. Det hele er noget møg. Og de terroriserer dem. Og hvor længe... Så handler det lidt om, hvor længe kan Miyagi... holde stand imod det her ønske, som Sato har om at slås, og samtidig med, at faren er syg, og Daniel begynder at få en lille romance kørende med en vanvittig smuk, virkelig smuk lokal japansk pige. Og,
alle japanere piger er smuk.
Ja, med hende her virkelig. Så er det sådan set op, at de er taget til et andet sted. Det er en fish out of water for Daniel. Historien for ham er sådan fish out of water. Og så de gør i hvert fald en masse for, at det ikke bare skal være en kopi af etteren. Og det synes jeg lykkes. Jeg synes ikke, den er helt lige så god, men jeg synes faktisk, den holder rigtig godt stadigvæk.
Det er vel også fordi, den ikke har den helt samme triumferende sådan, underdog-historie. Ikke på helt samme måde, vel?
Nej.
Altså, det er sådan noget med familiekonflikter og sådan noget. Det bliver lidt mere... En anelse mere mudret, gør ikke? Altså sådan... Eller ikke mudret, måske bare... Altså, det bliver bare...
Jeg spørger, det er noget andet.
Mere kompliceret, som livet i samtidig er, ikke? Altså, ja. den er meget clean, den første historie, ikke?
Ja, det er virkelig her til her til her.
Så det er måske bare det.
Ja, jeg synes...
Men igen, hvis de har lavet det samme igen, vil du... Altså,
så vil jeg ikke prøve mig... Jeg synes, det var... Prøv at, vi sad jo så etteren, og så ved man jo, toeren starter med... Altså, da den sluttede, så jeg så den jo sammen med Stephanie, og så siger hun sådan... Hvor er den der scene, hvor at de konfronterer den onde træner og sådan noget? Det er jo starten på toren. Vi bliver nødt til at se det.
Ja, der kommer også et sms. Ja, hvis jeg Karate Kid, så er halvanden time senere. Hvis jeg Karate Kid 2.
Så da, vi var direkte til toren. Jeg synes faktisk, den var faktisk endnu bedre, end jeg huskede. Jeg huskede den som, at jeg tænkte sådan, ah, var den ikke lidt fjollet? Det synes jeg rent faktisk ikke, den er. Og der er igen nogle virkelig gode karaktermoments, hvor at Mr. Miyagi, han spiller simpelthen så godt. Altså, hvor han...
Jeg husker, det er meget lang tid siden, at man mistede Daniel lidt, og han røg sådan lidt ud på tidsspor en lille smule.
Altså, den opper, på et tidspunkt er der en kærlighedshistorie med Mr. Miyagi og hans... gamle flamme, som, ja. Men jeg synes aldrig, det, jeg synes balancen er der.
Okay, altså, der er meget lang tid siden så.
Ja, altså jeg vil sige, træeren, det er der, hvor vi så, der er vi ude i shit-territoriet.
Det tror jeg aldrig, jeg har
set. Det er sådan en skøj film. Men jeg synes, den her, den er lige, altså det er millimeter under etteren, men det er stadigvæk en fantastisk film. Og den er mere brutal i, fordi nu, du ved, i etteren, der var det turneringskarate, hvor der var dommer. Det er det ikke her.
Det er street karate.
Det er så nice. Yeah,
take it to the street.
Scenen, hvor de kommer ind på en bar, hvor man skal knuse is med de bare næver. Det er sådan, den har jeg set 1000 gange der. Oh my God. Så jeg synes stadigvæk, den holder. Og den var hakket pænere. Det var også den samme europæiske Blu-ray. Den var lige lidt pænere. Jeg tror også, de har haft lidt flere penge på den her. De har trods alt skudt den på Hawaii. De har ikke skudt den i Okinawa, men Hawaii har meget det samme, så jeg tror sgu, de har haft lidt flere...
Jeg tror ikke, der er så meget betydning for at få filmkvalitet. Jeg tror sgu mere, det er, den har haft et hårdere liv etteren, simpelthen, ikke?
Jo, det kan godt være, de har...
Fordi der er trods alt kun 2 år fra hinanden, ikke?
Jo.
Så... Det er sgu nok, fordi de ikke rigtig har vidst den, eller...
De har ikke dengang vidst, at de havde en perle, som ville blive ved med at være en klassik.
I don't know.
Men ingen tvivl om, jeg synes etteren er en klassiker, og toeren er i hvert fald en værdig efterfølger til en klassiker, og jeg synes, de spiller godt.
Cool.
Og Bill Conti's score, endnu en gang episk!
Gud hjælp os.
Så nu har jeg ikke flere karatefilm, og jeg lover, at jeg ikke har 3'eren på Blu-ray.
Nej. Men Dennis?
Ja, du har mere til mig.
Jeg har godt mere for abefilm. For nu har vi fat i Battle for the Planet of the Apes. Fra 1973, i stedet af J. Lee Thompson, som også lavede 4'eren, som jeg netop nævnte. Vi er 10 år efter begivenheden i forrige film, hvor abernes leder Caesar, som jo altså er en rar og mellow fyr, der preacher, at aber og mennesker skal være venner, hvilket man sidder og klør sig lidt i hovedet over og undrer sig over, hvis man har set en extended udgave af 4'eren, for det passer ikke helt.
Ej, det var
sådan noget, det de skød om, sådan så, at det blev mere, at han preachede lidt peace og understanding, i stedet for at sige, kill him, og sådan noget.
Wow, snak om at shift.
Ja. Så anyway, og vi starter filmen med en montage af 3'eren og 4'eren, en recap montage.
We need a montage.
Ja, så alle er med, og det er bare sådan noget, okay. Alright, fint nok. Og så er der også en rammehistorie, som er sådan The Lawgiver, som er en gammel abe, der står og fortæller, nu skal I høre historien om, hvordan jorden blev ødelagt, og aben Caesar, der bragte fred til alle. Og så går det op for en af de John Huston, der spiller den abe.
Wow.
Yeah.
Wow.
Så går filmen
Fall from Grace.
Og igen, altså... Det er virkelig Stargate-problematikken, det her med, at de kommer ud af Stargaten, og så møder de en ny planet, og det er repræsenteret ved en by med 5 huse, der er bygget på en mark. Ikke? Så nu er menneskeheden og abernes situation repræsenteret ved en by, der er bygget på en mark med 3 huse. Og aberne og menneskene lever sådan side om side, men menneskene er sådan slaver for aberne. Sådan undermennesker, om jeg så må sige, ikke? Og så begynder at fortælle en historie igen. Det hiver lidt fat i det vi har fra den første film med, at der er forskellige fraktioner inden for aberne. Der er nogle gorillaer, som er enormt sure, og som gerne vil i kamp og slå alle ihjel, for no apparent reason. Og så starter den så underligt med, at den her general, som åbenbart styrer alle gorillaerne og har power over dem, han skal i skole og blive undervist af et menneske i at skrive. For alle aberne kan tale.
Men de kan ikke skrive.
Men de kan ikke skrive. Og så er det sådan lidt, så havde man begyndt at sige, hang on a second. I slutningen af 4'eren var der en abe, der kunne tale.
Ja, nu kan alle.
Og ingen af de andre aber har udviklet taleorganer.
Nej.
Men det har de gjort på 10 år. Uden at lære at skrive, har de udviklet perfekt engelsk. Så logikken begynder at falde sammen allerede der, ikke? Og så er det sådan noget med Caesar, når han vil ikke have, at nogen slås. Så alle våbne, som de har, de har sådan en masse automatvåben, alt sådan noget der. Det er inde i træskur, hvor der er en gammel mand, der passer på det. Fordi så er det i sikkerhed, så ingen kan blive fristet. Jeg tror, der sker nogle gorillaer, han bliver rigtig sur lige om det.
Så bliver det der skur flået i stumper stykker.
Og Caesar, han er jo sådan, jamen, han er sådan en ven i form af den broren til den rådgiver, som ham gutten havde i firen. Som var på abernes side lidt. Hans bror, det var bare ikke ham, de kunne ikke få samme skuespiller igen, så det kunne være ham. Så det er hans bror. Er sådan lidt rådgiver for Caesar og sådan noget, ikke? Og så siger han, jamen, prøv at høre, dine forældre, de gjorde sådan og sådan. Jamen, det kan jeg jo ikke vide noget om. Jo, det kan du rent faktisk, fordi der er optagelser af dine forældre, der fortalte den her historie. Og siger Caesar, hvor er de henne? Om de er i den her by, der blev udryddet af en atomeksplosion. Altså, fordi det gik jo galt, der var jo konflikter, hvad hedder det?
Ja, der var revolution.
Simpelthen, ikke? Jamen, okay, så bliver vi nødt til at finde, vi bliver nødt til at gå ned i arkiverne, så jeg kan se de gamle optagelser af min mor og far.
Jeg synes, det lyder meget vigtigt, det der.
Ekstremt vigtigt. Så de skal nu rejse ind i den her by.
Som er total nuclear waste.
Exactly. Som til gengæld er yber cool production design, sådan nærmest smeltet.
Åh, oh, nice.
Rigtig cool, lavet sådan super fed matte painting sådan noget. Så mens Caesar, han tonser afsted for at finde...
Så gør gorillaerne
op, hva'? Well, there
you go. Ej, hvor er det dårligt.
For at finde en gammel videooptagelse med sin far og mor.
Man, they're not even trying.
Nej, anymore. Og så er det bare sådan noget, så går de der gorillaer hen til at skure. Og vi kan ikke få lov til at komme ind. Jo, vi kan. Bang! Så står de døren ned og tager våben og begynder at gå amok. Og samtidig så går de her folk ind i Caesar og ham, hans rådgiver der, går ind i den her forladte by, som vi finder ud af ikke er forladt alligevel. Der bor mennesker dernede, ikke? Det er meget sjovt, fordi de går rundt med de her geigertæller og siger, prøv at høre, vi kan være 2 timer i den her stråling. Så skal vi ud igen. Og nu er jeg ikke stråleekspert, men jeg er ret sikker på, at hvis du skal ud af stråleområdet inden 2 timer, så vil der ikke være nogen andre folk, der kunne have boet dernede i 10 år.
Nej.
Men det er der. Og de tror, hele jorden er ødelagt, at de er de eneste, der er tilbage. De har aldrig været op i lyset. Hvilket er lidt sjovt, de så ikke har noget problem med at gå ud i dagslyset, uden at glimte med øjnene lidt senere, men det er sådan noget helt andet. Og har de samtidig sørget for at holde et fuldstændig perfekt maintained overvågningssystem over det hele den her labyrint af forladte gange, selvom de tror, at de er de eneste, der er der. Fordi det giver dem jo chance for at se de folk, der er på vej ind.
Men der er jo ikke nogen andre.
Nej.
Det er jo så dumt.
Ja. Det er som, at de har sådan et ar i hovedet, eller sådan en blister i hovedet. Og, at det er påvirkning af 10 års stråling. Yeah, right.
Ja, du får en vabel.
Ja, og så er der de der 12 gorillaer, eller hvor mange der er, som siger, vi må slå alle menneskene ihjel, og sådan noget. De er inde i den der by, hvor Caesar er, og så kommer... Caesar tilbage, og så følger de der mennesker efter, og der er også 12 mennesker eller sådan noget. Så hele menneskeheden og hele abernes kamp mod hinanden, de er 12 præsenteret 12. I de her 12 mennesker, 24 folk eller mig der mødes på en mark. Og det er virkelig så dårligt. Altså, fordi et eller andet sted kan man godt, for eksempel ligesom jeg sagde med 4'en der, man kan godt sådan tilgive det med, det er en by. Vi ser, der repræsenterer det hele, hvis bare det er rigtigt beskrevet, hvis de har sørget for at få det hele med, ikke? Men her er vitterligt om det hele menneskeheden, det hele abe. Abekind og mankind, jeg ved ikke, hvad man siger.
Abekind.
Ja, der mødes, og det fungerer altså ikke. Det er simpelthen for åndssvagt.
Det lyder dumt, det var.
Ja, det føles alt for... Ja, det føles alt for billigt. Det føles som sådan en af de der science fiction, sci-fi tv-serier, der er skudt i Canada, ikke? Som mange ting jo er. Det fungerer bare ikke.
Nej.
Og plus er historien råden.
Ja, det der lyder godt og rent.
Ja.
Det er godt. Du har virkelig... Du har kæmpet dig igennem 5 film, hvor ikke rigtig nogen af dem har...
Nej, men det er firens ting. Måske kunne de godt få lidt fat i lidt af det her igen. Det der med aberevolutionen er meget cool. Og der er sådan nogle tidsrejseaspekter, der sådan var i 3'eren, som jeg tænker, måske... Og 2'eren havde også sine momenter, ikke?
Ja.
Den her er bare ren shit.
Wow.
Ren shit fra ende til anden.
Og det var træerne også.
Ja, og når man først ser, hvordan den slutter, og hvordan de... Ja, det, der er en grund til, at der ikke kom flere, kan jeg godt afsløre.
Før nu.
Ja.
Og tv-serien.
Ja. Men okay, så lavede de jo selvfølgelig Tim Burton-remaket ja. I 2001, hvor de tænkte historien om, så den ikke fungerer længere.
Ja. Hvilket var et virkelig smart move.
Og så havde de lavet Rise of the Planet of the Apes, som starter princippet way, way, way back, før nogle af alle de her. Så princippet kunne man jo godt fortsætte Rise of the Planet of the Apes, og lave abefilm, der sådan hak for hak tog historien.
Ja.
Spørgsmålet er, hvor interessant det ville være, fordi...
Vi ved, hvad den...
Vi ved, hvad der sker, men i teorien kunne man... Altså, det er sådan en clean slate nærmest, ikke?
Ja.
Det kunne lade sig gøre. Det ville ikke være så interessant. Det ville ikke have samme chokfaktor mere.
Nej, så skulle de gentænke, hvad det ender i,
ja, måske. Ja, men det var det, de prøvede i toren, eller hvad hedder det, Tim Burton ting, og det fungerede.
Jamen, ikke fuldstændig, men... Eller bare gør det godt i hvert fald.
Ja. Som sagt, så er alle de her fem abefilm altså samlet i en boks, Planet of the Apes 40 Year Evolution, som man kan erhverve sig. Det er den engelske udgave, jeg har her. Der er vist nok danske tekster på alle sammen, så vidt jeg husker. Og alle fem abefilm præsenteret her, der er kommentarspor, der er featuretter, der er alt muligt guf og sådan noget, hvis man rent faktisk gider at dykke ned i det.
Ja.
Hver film bliver så indledt af det irriterende... så Lord kom Giver. Den fjerde æbefilm, og den handlede... Det var sådan, what? Nå.
Hvilken periode i tid? Er der nogen af dem, der når at være oppe i 80'erne, eller er det alt sammen overstået inden 70'erne?
Det var 73 den sidste.
73'erne?
Ja. Okay. Og de har ikke givet at skrive det af på, men der er rent faktisk to udgaver af Escape from Planet of the Apes på, ikke? Det kan man så bare ikke rigtig se.
Men det kan man se i menuen...
Ja, der står der Play står der Extended, extended det Play whatever udgave, ikke? Så det, jeg synes, det er en ret fed boks. Altså, man kan nærmest købe den, bare for at have den første i en perfekt udgave, med alt ekstra materiale, og så have de fire andre, ikke?
Og de har hver deres skive, altså hver deres skive, der er dobbelt...
No, hele svineriet, og jeg er overrasket over, hvor pæne de var.
Ja.
Altså, etteren som den pæneste, 2'eren, 3'eren, 4'eren, 5'eren, som sådan... Der er nogle ting, der ikke rigtig fungerer der, men så er der tilgængeligt også nogle ting, der fungerer fint. Overall, meget, meget, meget overrasket over, hvor god kvalitet de rent faktisk er i.
Fedt.
Det føles nærmest ikke engang, som om man ser gamle film nogle gange.
Wow.
Ja.
Cool.
Så alt andet lige, synes jeg godt, man kan gå ud og investere i den her pakke. Altså, og de der film, de spiller altså sådan noget retning af 85-90 minutter, de fleste af dem, så de er til at komme igennem.
Ja. Men det lyder ikke, som om det var rart.
Ej, problemet er lidt, det er en missed opportunity, det her. Fordi det kunne rent faktisk have blevet rigtig, rigtig, rigtig cool, hvis der var nogen, der havde tænkt sig ordentligt om dengang.
Ja.
Men det var der ikke.
Too bad. So freaking sad.
Det var Fox, der havde sendt den ud, og ja.
Have fun with the kids.
Have fun with the monkeys.
With the monkeys.
Det må man kalde dem. Sorry, det er apes.
Ja. Oh ja, sorry.
Det bliver sure, hvis man kalder dem monkeys.
The great ape family.
Dennis, har vi break til her?
Det tror jeg nok, vi har.
Så skal vi til noget horror og noget sci-fi og sådan noget.
Noget goodness.
Alright.
Annapolis. Five patrols on fast attacks. Two on boomers. One is XO. A year at... Excuse me, Harvard. I talked to your former CEO. He tells me he tried to adopt you. As you no doubt heard, my XO has appendicitis. He's the best I ever had. I need a good man to fill his spot. Your name was at the top of the list.
Well, that's good to know, sir.
It was a short list.
Så er der frisk kaffe i glasset, som det altid er.
Det er godt.
Og Dennis, vi skal videre med et par horror. Okay, tæk to. Vi skal videre med to horrorfilm, Dennis, ja, som du begge to har set.
Ja, det er rigtigt. Den første...
Godt, vi bare kan lave takes. Ja, nye takes.
Uden at lytterne overhovedet bemærker, at vi har gjort det. Hvad hedder det nu?
Men lad mig lige tage denne. Det er godt, vi kan lave nye takes, uden at lytterne har...
Oh man. Det er langt siden, vi har lavet aften.
Hvorfor har jeg skrevet Cranival of Souls på din film?
Jeg ved det ikke. Det, du tænkte, den skulle hedde noget andet. Du kunne ikke lide titlen. Det er Carnival of Souls,
oh,
jeg har fat i, fra 1962, som...
Det er sikkert med, fordi der er en udgave til at handle, ikke?
Hvad siger du?
Der er en udgave til
der fra, er en fra 98.
Ja, 98, ja.
Ja. Som der står Wes Craven presents, men han er ikke instrueret. Ja,
oh, en af de gode.
Ja, han har kun haft nogle penge involveret. Men det er i hvert fald en ultra low budget film fra 1962. Og med det mener jeg $33,000. Den er skudt på 14 dage i en ferie.
Sådan.
Instruktøren hedder Herc. Det er vist det kælenavn. Herc Lively, tror jeg det er. Skal lige have mine papirer i orden. God damn it. Oh my god, der er kaos.
Dennis papir er i uorden.
Okay, instruktøren har...
Det kan vi også klippe, hvis det
er. I'm sure we can. Herc Harvey hedder han. Og han har ikke rigtig lavet så meget før. Det han gjorde, han arbejdede for noget, der hedder Centron. Som var sådan et, der lavede sådan nogle educational films, sådan noget. Sex er farligt, hvis du ikke beskytter
Centron,
dig.
Centron, det lyder som noget, der laver robotter i fremtiden.
Ja, det skulle man næsten tro, men det gjorde de. Nå. Så han har lavet, jeg ved ikke hvor mange, 100 film af sådan nogle educational films. Men det her var, nu skulle de lave en spillefilm. Og det handler simpelthen ganske enkelt om, filmen starter med en gruppe veninder, tre veninder, er ude og køre en bil, bliver opfordret til at køre et race. Og det siger, ja, det, eller hende, der kører bilen, siger, ja, de to andre veninder ser rimelig betuttet ud. De kører race, indtil de rammer en bro, hvor de så kommer til at køre ud igennem hegnet og ud over og ned i vandet.
Åh, nej!
Politiet leder efter dem, de går og fisker efter den her bil og sådan noget, og lige pludselig kommer en af pigerne gående op ad vandet, dækket fuldstændig af mudder. Og er meget omtåget, og de hjælper hende selvfølgelig op, spørger hende, om hun ved, hvor veninderne er, hvordan hun er kommet ud af bilen. Hun kan intet huske. Så finder vi ud af, at hun er en organist. Hun har lige taget uddannelsen. Det er jo en uddannelse som organist. Og hun har fået et job i en anden by, som hun skal til. Så hun pakker sin kuffert og sin bil. Det var ikke hendes bil, de var ude at køre i. Og begiver sig afsted på vejen, hvor det så er aften. Og lige pludselig så ser hun sådan en mystisk mand. Hun kigger i vinduet, så ser hun refleksioner af sådan en... Han ligner lidt en zombie. Han er sådan hvid i hovedet, så han sort om øjnene, og som kigger sådan underligt på hende. Og lige pludselig er han også på vejen, så hun er ved at køre galt. Og så ser hun sådan et underligt forladt forlystelsespark, sådan du ved sådan... Det ligner Coney Island, det er det ikke, men det er sådan... Var engang sådan et hyggeligt sted, nu ser det creepy ud, fordi det er forladt. Hun kommer frem til den her by, møder præsten, får et sted at bo og sådan noget. Men det begynder at blive mere og mere mærkeligt. Hun ser den her mand hele tiden. Hun føler, at hun er forfulgt. Hun oplever også perioder, hvor der ikke er nogen, der kan se hende. Og hun heller ikke kan høre lydene af verden omkring sig, hvor hun føler sig fuldstændig isoleret. Og hun begynder at få sådan nogle hysteriske anfald, fordi hun tror, at den her mand er efter hende, og hun kan ikke få hjælp og sådan noget. Så der er også en psykolog, der begynder at snakke med hende, hvor han siger, du er hysterisk jo. Nu må du komme ind på mit office, så skal vi nok snakke, og så skal jeg ordne det og sådan noget. Og samtidig så er der en sådan gusten fyr, der er hendes nabo. De bor, hvor de kun leger et værelse, så han leger det næste værelse. Han prøver hele tiden at score hende, og hun er fuldstændig kold og afvisende, også fordi han er en sleazeball. Men hun prøver at holde ham væk, hun prøver at holde de her visioner af den her mand væk, mens det hele langsomt begynder sådan at ramle sammen, og hun føler sig draget af den her forladte forlystelsespark, der ligger ude i horisonten.
Hvad med hendes to veninder?
Dem hører man aldrig mere om, de bliver ikke fundet.
What? Okay, det lød vigtigt.
Nej, men altså, de finder dem aldrig. Hun kan ikke huske, hvor de var, og hvordan hun selv har overlevet, så der er ingen der... Og hun virker meget kold, og hun tager det sådan... Hun snakker ikke om, at hun har...
Okay, that's weird.
...været i det her biluheld og sådan noget, så hun er iskold. Så hun skal finde ud af, hvem er den her mand, hvorfor føler hun sig draget af den
jeg
her...
Jeg vil bare vide, hvad sker med veninde.
Det kan du ikke få at vide nu.
Okay.
Filmen skal nok...
Ah, okay.
Afslører det. Den er skudt i sort-hvid, de har selvfølgelig ikke haft særlig mange penge, men de har været ret opfindsomme, men... Det er meget en snakkefilm, fordi de kan ligesom ikke gøre så meget, og den, de siger de også på ekstra materialet, den er udsprunget af, at de fandt den her, faldt over den her forladte forlystelsespark og sagde, okay, den her location er så episk, vi bliver nødt til at bruge den bare til en eller anden.
Creepy det her.
Ja, fordi det er simpelthen, der var engang vand der, jeg tror det var Salt Lake, der var der, og den er simpelthen tørret ud på det område, fordi den har flyttet sig. Så det er reelt. Der var engang en forlystelsespark, hvor folk kunne hoppe for 10 meter ved dem og sådan noget. Der er nader nu. Så det er derfor, det er forladt, for nu, er der bare sådan, nu ligger der bare sådan noget sand omkring det.
Hmm.
Så, så hun skal finde ud af, hvad det er, der foregår. Det er sådan filmens præmis. Og det er det.
Okay.
Den er heldigvis ikke så lang. Jeg så jeg havde fat i Criterion-udgaven, som er en todisk, der har theatrical version, som er 78 minutter. Så har den en director's cut, som er 83. Men jeg ved, der også eksisterer en udgave, som ikke er en director's cut, men hvor der er blevet proppet mere i, så den var 93 minutter.
Okay.
Men her er i hvert fald, hvad instruktøren siger, at det her var mit director's cut.
Det må jo ligge det.
Ja. Og den står okay. Men jeg var faktisk lidt skuffet over, at det her var en Criterion. Og det er også det, i det hele taget lidt underligt, den er ude på Criterion. Man kan også, de har heller ikke sådan...
Mere underligt end Armageddon.
Ja, måske. Men det her, det er decideret en C-film. Altså, hvis ikke en O-film. De har ingen penge. Næsten alle skuespillerne er amatører. Der er få, der har lavet mere end én film ud over den her. Altså, mange af dem har kun lavet den her. Og sådan, altså... Det er virkelig low.
Så man er måske fristet til at give den lidt mere værdi, fordi den kommer på Criterion, ja, mere end den i virkeligheden.
Altså den er pludselig, den har fået sådan en kult following, også fordi at...
Det får alt jo de her dage på internettet.
Men den har haft det i noget tid. Der er også noget ekstra materiale af en making of, som der var en tv-station, der lavede i 80'erne, hvor de ligesom sagde, hvorfor er den her film så populær og sådan noget. Og så talt vildt, så spørger de sådan en filmstuderende, men hvorfor er den her sådan en klassiker? Jamen altså, jeg ved godt, den er en klassiker, men jeg synes faktisk, den er ret dårlig. Og sådan, altså, jeg kan godt se, at de gør noget interessant, men bare sådan, hvorfor har I inkluderet det her i den her? Og der er samtidig er der interviews med instruktøren og manusforfatteren, som så, han er død sidenhen, men hvor man bare tænker, at det må da være ufedt for ham at se det, så er der den her gut, der står og siger, han synes, filmen er kedelig.
Det er fordi, man skal have begge vinkler med.
Åh, ja, det er det.
Så man er seriøs journalist, har man det.
Ja, vi er sikkert. Lad os go with that. Så, så har de lagt en masse af de der Centron kortfilm på.
Deres robotfilm?
Og uddrag og sådan noget. Det er ikke, tro mig, det er ikke robotfilm.
Okay,
det er
sådan noget.
Sex er farligt, hvis du ikke passer på, lille pige. Og du kan jo få den her klamme sygdom. Og så, sådan noget. Det er sådan nogle af den type, ikke?
Right.
Og så, ikke sådan, det er jo ikke specielt relevant for filmen. Så igen, det føles ikke som om, de har den super fede pakke. Det var sådan, de skulle bare lige have noget street cred og udgive en horror movie. Og sådan. Det virker meget underligt på mig. Jeg forstår ikke, udover slutningen, som måske for sin tid er ret opfindsom, og så settingen. Men det er jo ikke dem, der har bygget det. Det er jo bare, de er stumbled onto en fed forladt forlystelsespark.
Right.
Så,
nej.
Jeg ved ikke, om jeg kan ikke decideret anbefale den. Jeg synes, det var okay interessant at se den. De spillede ikke specielt godt. Det var også noget lidt nogle gange var det sådan de spillede faces. Det er sgu svært at anbefale den.
Okay.
Også selvom den er ude på en Criterion. Det kan godt være, at jeg træder en eller anden over tæerne, som sidder og siger, at den er episk fantastisk. Men jeg synes, og også noget af det mest omtalte med den, det er dens all score. Jeg synes, det var mega irriterende. Altså. Og det står også, du kan se 45 minutters uddrag af filmen med det fantastiske fulde all score. But it sucks! Det er
alright, ingen Carnival of the Souls her.
Ja, og jeg vil så slet ikke se remaket, som har et snit på 2 eller sådan noget på IMDb.
Wow.
Så det var no go, selvom den er ude på Criterion, må jeg sige. Jeg er også sgu skuffet.
Alright.
Så det var det.
Samtidig så dikterer firmaet jo, hvordan man, hvilke forventninger man har til en film, og det kan jo så modarbejde eller medarbejde en film, hvis der er noget, der hedder det.
Ja, jeg vil sige, at jeg synes, det er en fejl, at de har sendt den ud. Fordi de har simpelthen givet den et stempel, man tænker, at det her er en klassiker. Og jeg siger ikke, at de kun må udgive mesterværker, men jeg føler bare, at hvis det skal være på Criterion, så skal det have en eller anden filmhistorisk
værdi. Altså mesterværker er jo relativt, ja, på nogle planer, ikke?
Jo.
Men måske burde man tage nogen, man de fleste var enige om, var mesterværker.
Ja. Eller noget, som havde en større filmhistorisk værdi.
Ja.
Noget, som har, du ved, de opfandt, whatever, Steadicam'et på den her. Det gjorde de jo ikke på den, men det er Shining, ikke? Men,
ja.
Men altså et eller andet, som gør, at man siger, at den her film er historisk vigtig. Men det føler jeg bare heller ikke, den her. Jeg føler... Nej. Så too bad, så sagde han.
Men apropos et firma, og hvordan man betragter den film, de har udgivet, Dennis, næste skud på,
på stammen. Den er udgivet på Another World.
Ja, og dem har vi jo lidt anstrengt forhold til.
Den har vi et anstrengt forhold til. Jeg havde set den her i forvejen, og jeg, så ville jeg bare gerne have den, og jeg vidste, den var ude på Another World, der ikke kostede nogen penge. Fuldstændig bare bones udgave. Ja. Jeg mener, de fleste amerikanske udgaver er udgået nu. Det var også en af grundene til, at jeg bare sagde, fint nok, så tager jeg bare den danske. Så jeg havde set den i forvejen.
Den danske udgave er...
Castle Freak.
Oh my god.
Det er jo...
Jeg bare roligt, kære lytter. Jeg hæver niveauet lige om lidt.
Jeg skal lige se, hvad din næste er. Oh, so you think you do? Hvad hedder det nu? Ej, den er jo instrueret af Stuart Gordon, som nok stadigvæk mest er kendt for at instruere Reanimator. Den er med Jeffrey Combs,
som mest kendt for Reanimator.
Og hans Star Trek, mange Star Trek-roller.
Frighteners, ikke? Er det ikke Frighteners?
Frighteners er han også med i, og han har spillet 9 forskellige karakterer, tror jeg, på forskellige Star Trek-serier.
Okay.
Og Babylon 5 har han også været med i. Men
I'll take your word for it.
Den er baseret løst, virkelig ekstremt løst på en H.P. Lovecraft historie. Jeg elsker H.P. Lovecraft, men jeg vil sige, det er meget løst baseret. Det handler ganske simpelt om en familie. Hvad hedder det nu? En mand, hans kone og deres datter, som arver et slot. Problemet med det
her. Freaky.
Problemet med det her slot er, at vi har allerede fået introduceret det, inden de arver det, hvor der er en gammel dame, der bor, går ned i kælderen, pisker en stakkels ung mand, som er spærret inde i kælderen, hvor hun virkelig pisker ham sådan en, hvor der er glasskår eller sådan noget i piskens snore, og så giver ham sådan en humpel brød og 2 skiver spejpølser og går,
hvorefter... Både pålægger det.
ja, det er smukt. Hvorefter hun krasser af, så vi ved, at han er aldrig blevet lukket ud af kælderen. Og vi har ikke set så meget af ham, men han så ikke helt, det vil jeg se, så ikke helt normalt ud. Og det er ikke så godt, vel?
Det er ikke så godt.
Så den her familie har arvet det her slot. John Reilly er manden, og han bliver spillet af Jeffrey Combs, og hans kone bliver spillet af Barbara Crampton, og datteren bliver spillet af Jessica Dollarhide, som ikke rigtig... Barbara Crampton har været med i nogle andre Combs ting sammen med ham.
Okay.
Hvad hedder det nu? Der er et eller andet galt i den her familie. Til at starte med ved vi ikke helt, hvad det er, men der er iskold luft imellem forældrene, og datteren er blind, og vi ved, at hun... Vi kan fornemme, at hun er ikke født blind. Der er sket et eller andet med den her pige, som har gjort hende blind. Så da de ankommer til det her slot, så er det decideret for at se, er der noget, vi kan sælge, og vi skal sælge slottet, er der noget indeni, der er noget værd, og så skal vi bare væk herfra igen.
Jeg synes, du kan starte med at kigge i kælderen og se, om der er noget der.
Lad os bare sige, at den blinde pige på et tidspunkt forvildet sig ned i kælderen.
Nej da.
Og det skulle hun jo selvfølgelig aldrig have gjort.
Skulle hun ikke det?
Fordi at, jeg skal nok lade være med at forklare, hvordan får hun sluppet det her, whatever det er.
Freak ud.
Freak ud, som er nede i kælderen.
Okay.
Og så bryder helvede løs.
Da. Tror jeg var det, vi
skulle lægge. Ja, det var det, du skulle lægge den der. Det her, den er fra 90'erne, den er fra 95. Den har været low budget, den er skudt på film. Heldigvis ikke på video i 90'erne, ville have været rædsomt.
Ja, det havde rent faktisk været VHS.
Så. Ja, altså det havde været meget forfærdeligt. Heldigvis får de vanvittigt meget foræret ved, at de har skudt den på et rigtigt slot i Italien. Fordi en af producenterne eller distributørerne havde et slot i Italien.
Og det er en af de her suspekte italienske producer, eller sådan noget, ikke?
Ja, jeg tror faktisk, at der er amerikanere, som har købt det i... Men okay, det har jeg altså kun fra trivia,
okay.
At det skulle være hans slot. Men uanset hvad, kan du se, det er et rigtigt slot.
Ja.
Så der får du meget foræret med, du kan sådan bysætte det fedt, og der er de her skumle stengange, og der er en helt underjordisk kælder med en vinkælder og de her fangeceller. Og
du bliver ikke nødt til at bygge det hele, nej, som du ellers... Og sådan, siger, måske er de bygget noget, men altså...
Det virker som om, det hele er skudt on location, hvad jeg sådan kunne fornemme i hvert fald.
Ja.
De har bare flyttet ind på det her store slot, og så bare filmet den der, ikke? Den er overraskende god. Jeg huskede den, som at jeg godt kunne lide den, men den er faktisk ret godt skruet sammen. Det, som den gør allerbedst, og det var faktisk også... Det som overraskede, Stephanie så ikke helt filmet med mig, for den var faktisk også rimelig ubehagelig. Jeg havde sådan nogle cringe moments, hvor man sådan lige var sådan lidt, hvad hedder det nu? Ikke bare på grund af blod, men også på grund af, hvor man tænker sig til noget. Men det, som gør, at man virkelig tænker, okay, den har nogle moves der, du har sympati med The Freak. Altså, da vi finder ud af, hvem han er, hvorfor han er der, hvad det er, han ønsker, altså, at han ikke bare er en freak, så har du sgu sympati med ham, selvom han gør nogle selvfølgelig forfærdelige ting.
Freaky ting.
Ja. Freaky! Men, ej, så jeg var sgu virkelig positivt over, altså, for jeg husker, som jeg godt kunne lide, men at jeg, det samtidig bare var sådan splatter.
Kan du prøve at sammenligne med en anden film, så man finder ud af, hvem den her måske var for?
Den har sådan,
altså for folk, der kan lide Evil Dead, eller skal vi over i Bad Taste, eller er vi
nej,
sådan, du ved,
nej, hvad for sådan... Faktisk, så vil jeg sige, at det, man skal have i mente, det er, at det er en af dem, som ikke er humor. Det er ikke en...
Okay,
måske ikke, det er ikke Reanimator, det er ikke noget af det der. Det er straight horror. En lille bitte smule Beauty and the Beast er drøsset ind i den. Og så bare det her med sådan med forældresvigt og sådan nogle ting, så den har virkelig nogle moves. Altså jeg
så er vi ikke ude i det der Sam Raimi univers.
Man skal ikke se den, hvis man vil grine, nej. Fordi der er intet, der er ikke one chuckle i den.
Okay.
Den er straight seriøs og den er ret nasty.
Okay.
Og den har ikke hele filmen, men der er nogle få deciderede splatter scener i også, som er ret grusomme faktisk.
Nice.
Så jeg var sgu positiv overrasket.
Så du lige svinede Criterion-filmen til, men synes, at Castle Freak er super fed. Ja. Bare lige for at recap.
Skal vi recap, ja. Og så musikken, Richard Band, som også lavede det fede Psycho-rip-off-score til Reanimator. Han blev desideret bedt om at rip-off Psycho-score, og det gjorde han på fedeste vis. Han har lavet et fedt score her, så det hele spiller. Kunne man måske tænke sig, at de havde fået fat i en kopi, der lignede, den ikke havde været tæsket hen over kældergulvet i slottet, som
de optog.
Så ville det have været meget... Altså, i det mindste kan man så se, det film, men der er godt nok meget specs og dirt og ridser.
Hold øje med en Blu-ray transfer ind i dag, når...
Reanimator kommer der sikkert på et eller andet tidspunkt. Men ej, jeg synes, det er en positiv overraskelse, altså til en 50'er, så...
Alright.
Så synes jeg godt, man kan give den en chance.
Castle Freak. Alright.
Du tror ikke på mig, jeg kan godt mærke det. Jeg skal nok fortælle dig om nogle af the cringe moments bagefter.
Okay. Jamen, betyder det, at vi kan være os videre, Dennis?
Så er det
til aftens kontroversielle højdepunkt. Hvis ikke din tilsvining af en Criterion release var kontroversielt nok, så bringer jeg her noget mere kontroversielt til programmet.
Nu bliver vi skudt i baggård.
Fordi at jeg har selvfølgelig sat mig ned og se en af de 80, en af 80 skulle jeg til at se, en af de filmklassikere, som vi af en eller anden grund ikke har anmeldt tidligere.
Ej, jeg ved godt hvilken grund. Så ja, okay. Skulle du se den.
Vi snakker om 2001, A Space Odyssey fra 1968, instrueret af Stanley Kubrick.
Ja.
Ja. Og i tilfælde af, at man ikke lige er klar over det, så året, eller før, eller ikke året før den her, hans forrige film var Dr. Strangelove, som var en mega hit. Og Stanley Kubrick, han var on a roll nu, og nu skulle han lave den seriøse sci-fi film, eller den gode sci-fi film, tror jeg han kaldte det. Fordi, underforstået, der havde ikke været nogen gode før.
Det hele det andet, det var useriøst. Ja. Nu skulle nok komme noget.
Og hvad hedder han, Arthur C. Clarke, berømte science fiction forfatter, som jo ikke var enig i den påstand. Han sagde, okay, vi er med på den, vi laver en sci-fi film her, der sparker røv. Og det er så ideen om, at det er menneskets kontakt med en fremmed race, ikke? Basically. Og jeg tror, de fleste kender historien, altså det med, at vi starter i 1800 hvidkål, skulle jeg til at sige. Nej, det gør vi ikke. Vi er flere millioner år tilbage, hvor menneskeaberne for første gang lærer at bruge våben.
Ja.
Inspireret af en sort, mystisk sten, der pludselig dukker op foran dem. Så springer vi til hvad der er filmens nutid, hvor en ligeledes mystisk sten findes på månen. Som har en eller anden forbindelse, som sender et signal til Jupiter. Man ved ikke rigtigt, hvad der sker der. Og så springer vi videre og fortæller historien om den Jupiter-missionen, hvor fem astronauter er det, og så bliver sendt i rumskibet Discovery ud for at undersøge Jupiter og
finde ud af, hvad der er der.
Finde ud af, hvad der er der foregår derude. Og så har vi den mystiske slutning. er det en af de her film, hvor alt er fair game at snakke om, fordi at det er en filmklassiker, alle skal have set den, og alle kender den, og hvis man ikke kender den, så er der ikke noget at gøre ved det.
Jeg ved ikke, om det er fair game, men nu kan vi i hvert fald gøre opmærksom på, at vi vil gerne spoile nogle ting.
Alright. Det er meget sjovt, fordi at jeg synes, at tage fat i slutningen først, fordi jeg har netop læst romanen, eller hørt den som lydbog, faktisk.
Fedt.
Ja. Og det har jeg lyst til at gøre længe, fordi jeg altid har hørt, at der var stor forskel på den. Det tricket med 2001 er, at da Arthur C. Clarke og Stanley Kubrick skulle skrive den her historie, så sagde Stanley Kubrick, lad os skrive den som roman, og så lave den til filmmanuskript. Sådan sideløbende, ikke?
Ja.
Så filmmanuskriptet og romanen blev faktisk udviklet sideløbende. Stanley Kubrick og Arthur C. Clarke skrev manuskriptet, og Arthur C. Clarke skrev romanen. Og de har begge to inspireret hinanden på kryds og tværs. Udgangspunktet var en short story, som Arthur C. Clarke havde lavet, men så udviklede Stanley Kubrick sine idéer, og Clarke han tog dem over i romanen og lavede dem anderledes, og så fremdeles, ikke? Og forskellen imellem de her to, det er basically den samme historie, men forskellen i måden at fortælle den på, er på intet tidspunkt illustreret bedre end i Stargate-sekvensen. Slutningen af filmen, hvor den sidste overlevende astronaut rejser fra Discovery-rumskibet mod en sort monolit, som den her sorte sten hedder, ved Jupiter. Og vi bliver præsenteret for en næsten 10 minutter lang sekvens, hvor farver flyver forbi kameraet.
Ja, og mønstre. Ja.
Og pludselig havner astronauten i et mystisk rum. Sådan moderne udseende værelse med en seng og en stol og sådan noget.
Alt er hvidt.
Alt er hvidt og underligt. Han kan høre, der er sådan underlige stemmer i baggrunden. Og pludselig ser han sig selv som gammel, der sidder og spiser. Og så ser han sig selv som endnu ældre, der ligger i sengen. Og så rækker han hånden ud, og så ser vi den her sten, der står foran ham, og så slutter filmen. Og så sidder man og siger, hvad fanden i helvede var det, der foregik der? Det gør man.
Ja, det gør man.
I romanen er det fuldstændig tydeligt fra moment one, hvad det er, der sker. Det er en helt tydelig rejse med, at astronauten forlader rumskibet for at rejse ned til en af, det er så en af måner, Jupiter, eller det er faktisk Saturn i bogen, men lad nu det ligge, en af måner omkring planeten, fordi der er den her konstruktion, der minder om den her monolit, de har fundet på månen. Man finder ud af, at det er sådan en Stargate, en station, simpelthen, hvor han møder en, han, det, er sådan, det er simpelthen, ja, ligesom Stargate, vi kender fra Stargate-filmen, ikke også, hvor han bliver sendt ind i en rejse af den her alien-race, der er bygget der. Så vil jeg ikke fortælle mere om det, fordi der er ingen til at ødelægge bogen for folk, hvis de ikke kender den. Men der bliver helt konkret fortalt, hvad der sker, og hvad det er, han oplever, og hvorfor han oplever det. Og oven i købet er der et kapitel, der fortæller os helt præcis, hvem der har bygget det, hvorfor de har gjort det, og hvad deres motiv er. Og i filmen får vi en farvedans. Altså efter scene, så blev den historie, jeg ved, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om det passer, men rygterne vil vide, at folk begynder at gå ind og se filmen, mens de havde røget en lille en, eller taget en lille en og røget en lille en.
Jeg kender nogen, der har taget syre og set.
Men rygterne går, at filmen blev et hit på grund af det, og det ved jeg
ikke. Nej, det tror jeg ikke
tror på. Men under andre omstændigheder, det var sådan ligesom dens claim to fame. Der var en fiasko til at starte med. Alle kritikerne havde den, og sagde, den var kedelig, og de forstod den ikke. Og så blev den et hit på grund af det. Og siden er den jo blevet en filmklasse, man skal forgude. Men
gør vi det?
Nej, det gør vi ikke.
Synes vi, den er mega hammerende kedelig?
Den er mega hammerende kedelig.
Det er den.
Altså, det store problem med det her er, at det her, det er en historie om, hvordan menneskeheden første gang har mødt en fremmed race, er blevet påvirket af den race og besluttet for at rejse ud i rummet. Hvordan den her race har på en eller anden måde påvirket os til at udvikle os. Det er sådan, vi skal fortolke det. Og det er meget sjovt, fordi Kubrick han er fuldstændig uinteresseret i rumfart, i at rejse ud i universet. Det vil rage ham papvand. Han er fuldstændig uinteresseret i de menneskelige følelser, der er forbundet med det, altså udforskning af universet, menneskeheden finder vores plads, er vi alene? Filmen er jo kemisk renset for følelser. for nogen form for information af nogen karakter. Altså vi ved ganske enkelt, hvis man har læst romanen, så kan man se, hvad det er, han mener i filmen. Hvis du kun ser filmen, så kan du også finde på en masse ting, men altså...
Der er ikke noget svar.
Der er ikke noget reelt at bygge det på, men du kan sige, jamen, vi tror nok, monolitten er, altså sorte sten er det og det og det, men han kommer ikke med nogen svar i filmen. Og han er, den er sådan, den er nærmest distancerende film, fordi den har den der måde med, at alle scener udspiller sig sådan, altså dialogen i scenerne er sådan nærmest ligegyldig.
De snakker kun om ingenting.
De snakker om ingenting, eller det de snakker om er så vagt og så ukonkret, at man kan ikke drage nogen paralleller. Hvis man ved, hvad det er, der er blevet ment, så forstår man udmærket, hvad det er, der sker i alle scenerne. Men der er så lidt information i filmen. Det er halvanden time af den her film, er ikke andet transportscener. Om det er så transportscener fra månen til det ene sted, eller fra, det andet, fra månen til Jupiter, eller Jupiter til whatever, ikke? Altså, hvor der ikke sker noget. Der er ikke noget information, der er ikke noget. Vi ved ikke, hvorfor en person rejser fra A til B. Vi kan bare se, at personen gør det, og må konstatere, at det er det, der sker. Men der er ingen forklaringer på noget. Og jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt, hvorfor at folk er så fascineret af den her film. For jeg synes, den reelt pisser op og ned af konceptet.
Ja.
Det eneste, jeg synes, man kan tage væk fra filmen, og det er sjovt nok, for det er åbenbart det stik modsatte af, hvad Kubrick har hentiteret, det er, at den er ekstremt religiøs. Altså den sådan, kan du huske, hvad første skud i filmen er?
Det er noget med aberne, men jeg kan ikke huske hvad.
Nope. Nej, det er noget. Alle planeterne i solsystemet, der liner op, som om vi får en eller anden kosmisk betydning af det her. Ikke? Det er sådan ja. Hele universet, der er på spil her. Ikke? Og hver gang vi ser monolitten, så har vi sådan et, jeg kalder det Overlord Choir. Det er sådan, som om det er sådan en eller anden guddommelig påvirkning, der kommer ned fra himlen, fra kosmos, der påvirker os, ikke også? Og specielt når man læser bogen, så er det sådan fuldstændig konkret, praktisk.
Det her, hvad den kan.
Det her er, hvad der sker lige nu. Ja. Og det sker her og her. For, altså, igen, jeg vil ikke...
Man skal
selv udforske romanen, hvis man har lyst til det, ikke? Men han kommer lidt uforvarende til at... til at antyde en eller anden form for kosmisk, guddommelig indflydelse, netop fordi han ikke har noget fakta, der er ikke nogen konkrete ting i filmen.
Ja.
Så jeg synes, han rent faktisk formår at ødelægge historien,
ja.
Som han vil fortælle. Ikke? Fordi det der med, og hvis man nogensinde har prøvet at gøre det, og man skal ikke gøre det særlig længe, for så bliver man freaking nuts, med at stille sig og kigge op mod himlen, og begynde at tænke over, hvad der er derude. Hvis man begynder at tænke tanken til enden, ikke også?
Ja.
Så bringer ens hoved i luften, ikke? Hvad er der derude? Er vi alene? Alt det der, ikke? Hele ideen om en fremmed race, der har sat den her sten på jorden for at påvirke os, er skræmmende, ikke? Og den bedste replik i bogen er jo helt væk i filmen. Det er den, hvor Floyd, som jo er hovedpersonen i jordsekvensen, de almindelige jordsekvenser, Hayward Floyd, han siger, hvad skulle grunden være, de finder ud af, at den der sten bliver påvirket af solskin. Hvad skulle grunden være til at begrave et objekt, der bliver påvirket af solskin? Det er en alarm. Det er en alarm. Altså, ja. Hvad skulle grunden til at være, hvis noget bliver påvirket af solen? Hvorfor vil du så ikke lade det gøre det? Fordi du gerne vil vide det øjeblik, når det solen rammer, ikke?
Ja.
Og i bogen, for at tage den scene, når de finder den her monolit, så stiger solen op og rammer monolitten, og det er det, der udsender signalet.
Til den anden.
Til den anden måske, ikke også?
Ja.
I filmen. Der står de og stiller sig op til et billede, der skal tage sådan et billede af astronauten foran monolitten, og så skal han til at tage et billede med sit fotokamera, og så begynder det at gå amok. Og så er det her skud af monolitten, der sådan er lined op med sol og måne og jorden og sådan noget, igen for den der kosmiske betydning. Så det faktum, at det er solen, der rammer den, går helt tabt i filmen.
Ja.
Og det faktum, at... altså, det er jo så spørgsmålet, om Kubrick vil have, vi skal også tro det i filmen. Det får den der kosmiske betydning. Da jeg så den oprindeligt, da jeg var lille, tænker jeg, reagerer den på, at der bliver taget et billede af den? ikke? Altså, fordi det er det, der sker i det øjeblik, det, ja. Der forstod jeg ikke, hvad det var, ikke? Og jeg synes, det er enormt uklart. Og hele den her, det er den store historie. Men hele den indre historie med, at vi har skabt den her computer med kunstig intelligens, HAL 9000, som skal styre, og som der sker noget med, som begynder at gå amok undervejs, han ødelægger den på samme måde.
Ja.
Han får rent faktisk ødelagt den historie, der er bygget ind i det, i hvert fald i romanen, ikke?
Ja. Men det er sjovt, fordi det, jeg tænker, når jeg ser 2001, det er, det ligner, at Kubrick rent faktisk ikke har været interesseret i at lave den film.
Det er en science fiction film, en mand, der ikke er interesseret for at lave en science fiction film.
Ja. Men så bare tænker, det
er ligesom... Og møde med en alien race, lavet en mand, der er lige glad med, hvad der sker, når man møder en alien race.
Ja. Og det er også det der med, at han er fuldstændig ligeglad med personerne, han er fuldstændig ligeglad med teknologien, med måden universet er. Han er fuldstændig ligeglad, og han vælger at fortælle en historie, ved ikke at fortælle en historie.
Ja.
Det er simpelthen at pisse på folk. Og jeg vil våge den påstand, at hvis man synes, det er et mesterværk, så er det fordi, man føler, at man skal sige det. Altså, for der sker...
Ja, eller også er det igen det der med, at man kan se på filmen og lægge en masse ting i den, den ikke nødvendigvis rent faktisk understøtter.
Jo, men alle de der rejsesekvenser, hvad vil du lægge i dem? Altså, de rejser. Nu tænker jeg ikke på den sidste, den der med mange, men bare de der, hvor de sidder i et fly, og man kan se den rumstation, de er på vej hen til. Man kan se, hvor de er. Skal vi lige se dem i 5 minutter? Rejse hen mod rumstationen.
Ja, den har jeg svært at argumentere for. Det vil jeg gerne indrømme. Men det er meget sjovt, fordi det, jeg synes, der virker allerbedst i filmen, det er sådan hans visuelle, tekniske indgang til at vise os rummet. Altså, det er også et af dem berømte for mig, det her clean look, ja. som Alien i 1979, der gik fuldstændig modsat, hvor man kaldte truckers in space. Det her, det var et clean NASA look, ikke også?
Ja.
Med hvide paneler og alt sådan noget her. Her er rumstationen, og nu skal rumskibet lande, så bliver det nødt til at dreje samtidig med, sådan, så deres rotationer matches, så den kan sejle ind, og her er stewardessen, der går i rumskibet, Zero G, så hun bliver nødt til at gå langsomt, fordi velcro er det på hendes fødder, sådan, så hun kan gå langsomt, og alle de her ting, vi har Zero G i rumskibet, så hun kan gå op på væggen, og gå ind i styrerummet, der er vendt og modsat, og alt sådan noget, alle de der praktiske ting, hvordan det er konstrueret, det fanger han super fedt. Men det er også det eneste, han får med, fordi der er ingen personer i, der er ingen karakterer i, der er ingen følelser i. Mm. Og det er en virkelig, virkelig kold og underlig film.
Ja.
Og så synes jeg, han begår enormt mange sådan fejlgreb, som jeg ved godt, folk elsker. Hvad hedder det? For eksempel det der klip fra knoglen.
Ja.
Hvad er det, den klipper til, Dennis?
Den klipper fra knoglen, der bliver kastet op i luften, til et rumskib, der hænger i rummet, er det ikke sådan?
Nej, den klipper rent faktisk til en atomreaktor, der floater omkring jorden, som i romanen bliver ødelagt. Men han refererer ikke til det i filmen.
Så der er ingen grund til, at vi skal se
det. Det er rent faktisk et klip fra det ene våben til det andet våben.
Ah.
Men alle tror, det er et rumskib. Alle tror, det er et rumskib, der er ved at sejle. Og alle husker det, som om det er rumskibet. Det er det ikke.
Wow.
Et andet, den klassiske musik. Jeg synes, den klassiske musik, der spiller i de her transportsekvenser, som vi har beskrevet 1000 gange, ikke også, er røvkedelig. Jeg synes, den er virkelig til. Jeg kender det stykke musik, det klassiske stykke musik om Donau, halløjsa, ikke også. Jeg kender det ekstremt godt, fordi siden jeg var 5 år gammel, har jeg hvert år set nytårskoncert og de fra Wien, og de spiller det hver gang. Jeg kender det til udløshed. Og jeg synes, som det er med al klassisk musik, det er gammeldags. Det, altså lige meget, hvad for en tidsperiode du er i, så lyder det gammeldags, fordi det er levende instrumenter. Det er, altså den der type klassisk musik, man kalder den klassisk musik, ikke? Og, jamen, det lyder klassisk, det lyder som noget gammelt. Og jeg synes, når man lægger det oven på de her rumsekvenser,
science fiction og fremtid, og sådan noget,
så modarbejder det rent faktisk. Ja. Jeg synes ikke, det fungerer. Jeg synes ikke, det virker tungt. Det virker som en eller anden tung pointe. Jeg er ikke engang sikker på, hvad det er for en pointe, det fortæller. Jeg ved bare, jeg synes ikke, det fungerer. Jeg har ikke kunne finde det oprindelige score, som rent faktisk blev lavet til filmen af Alex North, som blev droppet af Stanley Kubrick.
Jeg tror, det var Lalo Schifrin, der lavede det.
Nej, det er Alex North, ja, som blev droppet, og Kubrick glemte at sige det til ham, og der var sådan lidt kontrovers med det her. Jeg har ikke kunne finde det, så jeg ved ikke, hvordan det vil virke. Jeg ved ikke, om det havde været bedre, men det er altid irriteret mig, det der klassiske musik i 2001.
Ja. Puha.
Ja. Så jeg ved godt, det er kontroversielt, eller det vil det være for nogen i hvert fald, men jeg synes, det er en virkelig forfejlet opgave, Kubrick har løst i den her film. Jeg ved godt, han er en stor mester. Jeg ved godt, alle elsker Tuden, eller mange elsker Tuden, og der er også mange,
der er heldigvis mange, der synes som os.
Jeg mener også, vi har hørt fra nogle lyttere på et tidspunkt, der synes, at den var røvkedelig.
Ja.
Men altså, jeg ved godt, vi skabte lidt debat, i hvert fald internt her også, da vi kaldte 2010 for mesterværket over den her. Men jeg glæder mig til at høre romanen fra 2010,
ja.
Fordi at bogen fra 2001 er præcis som 2010-filmen. Altså den er sådan teknisk, hvordan skal man sige det? Den har de tekniske detaljer med. Den har personernes tanker med. Man ved, hvad der foregår i hovedet på dem. Men den er samtidig ikke helt tabt det der lyriske fascination af verdensrummet og udforskning af galakser og sådan noget. Den er ikke tabt det.
Nej.
Den er ikke sådan ABC. Han har det, men han er lidt kajtet og lidt kunstig, Arthur C. Clarke, når han skriver. Han er ikke sådan den store lyriker.
Nej.
Men man kan lige mærke den der fascination.
Han er fascineret af det.
Ja. Og det er det, der gør romanen 2001 fantastisk og dybt fascinerende og sådan noget. Og virkelig creepy nogle steder. Det har filmen ikke.
Nej, filmen har bare en række, hvad der nærmest føles usammenhængende scener af folk, der rejser.
Transportscener,
ja. Ja, den skulle måske hedde The Transporter.
The Transporter. Det er awesome. Alright.
Ja, ja, men vi er helt enige.
Let the onslaught begin.
Ja. Du så den på Blu-ray?
Jeg så Blu-ray, den var rimelig fin. Jeg synes nu egentlig godt, den kunne have været pænere.
Ja.
Men det var okay.
Tog du de 40 milliarder ekstra materiale?
Nej, jeg tjekkede lige den 45 minutters featurette ud, som er, hvor James Cameron han hoster. Og det er sådan en der: i 1968 skabte Stanley Kubrick den mest banebrydende film, der nogensinde er noget menneske, der nogensinde er lavet i universet. Okay.
Stop.
Ja, stop. Så er der alt muligt andet gejl på. Det er Warner sendt den ud, og man kan få den med danske tekster, og det er fint nok. Men ja.
Ja. Man behøver ikke tekster, alt hvad de siger alligevel.
Oh, har du nogensinde fundet nogen fortolkning på, hvorfor vi ser den der baby til slutning?
Jeg har sikkert masser af fortolkninger, men ikke nødvendigvis nogen, der giver mening.
Nu har jeg læst bogen, så nu ved jeg godt, hvad det betyder.
Nå, nice. Det skal jeg lige høre om i pausen, tror jeg.
Men Dennis,
inden vi går til pausen.
Det var, lad os lige wrap den her op. Det var 2001, A Space Odyssey. Jeg synes, man skal se 2010, The Year We Make Contact, i stedet for.
Det synes jeg også.
Simpelthen.
Fordi den er dejlig.
Den er dejlig. Det bringer os videre, Dennis.
Ja, til noget helt andet.
Sidste af de gamle film.
Ja. Noget fuldstændig anderledes.
Ja, det er endnu en jødedokumentar, ikke også?
Nej, det er det faktisk ikke.
Hva?
Det troede du måske, men det er det ikke.
Titlen kunne godt have været, ikke?
Titlen kunne godt have været. Det er nemlig Dark Days. Og det er decideret et citat fra filmen, som jeg nok skal komme tilbage på. Det er en britisk mand, som...
En britisk mand? En film af Dark Days er en britisk mand?
Nej, der hedder Mark Singer, som har instrueret den, som ikke rent faktisk før har haft noget som helst med film at gøre. Men han blev så fascineret af de her historier om New Yorks hjemløse, der boede nede i togtunnelerne, at han tænkte, det vil jeg lave noget om. Så han spurgte simpelthen, han vidste intet, han spurgte simpelthen sine venner, hvad skal jeg gøre? Så gå ned til den her kamerabutik, så spurgte han, hvad skal jeg skyde på? Skyde på 16, det kan du transportere nemt, men det vil stadigvæk have det filmiske. Og sådan, altså, du ved, nå okay. Og sådan, så spurgte han også nogle andre, hvad skal jeg skyde på? Farve eller film? Skyde på, eller farve eller sort-hvid? Skyde på sort-hvid, for det er meget mere tilgivende. Selv hvis du, altså, du kan ikke lige pludselig få det hele til at bløde rødt, hvis du ikke har gjort tingene
over. Right.
Det er meget nemt. Nå, det som alle troede var kunstneriske valg, du ved, nej. Det er bare fordi,
hvad er nemmest?
Ja, hvad kan jeg ikke effe op lige så nemt og sådan noget. Så det er simpelthen det, og han flyttede nærmest faktisk ned i en meget, meget lang periode i de her tunneller. Og så fulgte han de her mennesker, og de byggede altså huse, og havde strøm, og havde tv, og har altså alle mulige ting. Altså, det er huse bygget af sådan noget plywood, sådan noget helt tyndt træ. Men det er stadigvæk huse, som de bygger, og de kan lave mad. Og,
altså... Men det er kun indtil de der underground monster kommer og
Nej. Men han følger en lille gruppe mennesker. De er ikke alle sammen venner, men vi får tydeligt fortalt, at de fleste af de mennesker, der er dernede, er crackheads eller heroinafhængige eller sådan noget. Så han har fundet nogen, som er i stand til at kommunikere med ham, og som ikke bare er. Der er en af, eller to af dem, der ryger crack, men ellers så er det sådan, for eksempel en, der har droppet at være alkoholiker. Så hører han simpelthen, hvorfor er du hernede? Hvordan er det at leve hernede? Og følger bare de her mennesker, og der er aldrig noget, hvor han sådan rigtig spørger dem. De sidder bare og snakker sammen, og det får han lov at følge. Og det er dybt fascinerende, at der nærmest er sådan en hel underverden af mennesker, som man bare ikke ser. Altså, og så går de selvfølgelig op.
Interviewer han også deres leder, Dennis Leary? Eller
hvad? Nej, det er wrong movie.
Okay.
Men det er en dybt, dybt fascinerende dokumentar. Altså, fordi det, man tænker, du kan lige forestille dig det der med, at du har siddet i subwayen i New York, og lige pludselig ser mennesker, der går rundt derude og tænker, hvad helvede var det? Men det er jo rent faktisk hjemløse mennesker.
Eller så
er det
måske bare et flash.
Ja, eller et eller andet, ja, præcis. Ja, ja. Det er virkelig dybt fascinerende, og så går han selvfølgelig også op og snakker med nogen på overfladen. Han snakker med dem, der hedder en fra det der Amtrak, som er nogle af dem, der står for det med togene, om at de flere gange har prøvet at smide dem ud. Og det, han begynder at snakke om, det er jo også dårligt for deres helbred at være. Man tænker sådan, nej, det er jo nok ikke derfor, I vil have dem ud. Men han snakker om, det er fugtigt. Der er rent faktisk nogen, der bliver ramt af
togene. Jeg skulle lige sige, det skulle da nærmest mere det, der vil bekymre mig, at de kommer til at vade ind foran togene.
Ja, og det er selvfølgelig også sket. Og
de udvikler, altså, så kan man jo ikke holde køreplanen.
Nej, det kan man jo ikke. Og så udvikler de astma, alle mulige ting, for det er forfærdeligt indeklima, hvad jeg vil sige. Og det der med, de kun ser solens lys, når de går op for at tække mad, eller for at sælge et eller andet, som de har fundet i skraldespanden. Altså, de ser ikke dagens lys. De lever i mørke. Det er virkelig, virkelig fascinerende stof, og det er heartbreaking, når man hører...
Hjerteskærende.
Ja, hjerteskærende, når man hører dem fortælle, hvordan de er kommet så langt ud. For selvfølgelig har de grunden til, at de er havnet, hvor de er. Så den er værd at tjekke ud. Og det var sjovt, fordi da jeg skulle sælge den, at vi skulle se den til Stephanie, så var jeg nødt til at sige, at den, det,
Mulder og Scully går ned i en tunnel, og så finder de...
No. Okay. Men jeg var nødt til at sige, at der er lys for enden af den her ret triste...
Er det toget, der kommer mod?
No. Det var derfor, jeg ikke sagde for enden af tunnelen, men for enden af dokumentaren. Så man kan godt... Hvis man nu tænker, åh gud, jeg orker ikke en fuldstændig forfærdelig, deprimerende film, så der er håb i den.
Men er det ikke bare sådan en film, man kan sidde og sige, det er godt, jeg har det bedre?
Du er et forfærdeligt menneske. Et forfærdeligt menneske. Men nej, jeg synes den er fantastisk. Og jeg synes det er helt vildt, at det er en mand, der aldrig har lavet noget som helst forbundet med film før.
Jeg tror det er samtidig det, der skal til for at lave nogle af de der ting der, de der som bare går sådan instinktivt til tingene, i stedet for at få tænkt det hele, ikke?
Jo, og som ligesom finder et emne, han brænder for. Og det er det, der afføder, at han vil lave en dokumentar.
Har han lavet mere siden, eller?
Ikke så vidt jeg kunne finde ud af, nej.
Blev den noget Oscar nomineret?
Ikke Oscar nomineret, men det tog ham ret lang tid at få den lavet færdig, fordi han ikke havde nogen penge. Så der var en ret lang periode, hvor den bare lå på hylden og ventede.
Ja.
I forhold til det skudt i 80'erne, men den kom for... jo, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne.
Men først 2015 kom
2000,
ud?
Den kom 2000. Og gik så på alverdens festivaler og har vundet en masse priser. Og har vanvittig stemningsfuld musik af DJ Shadow, som virkelig passer. Altså noget dyster, melankolsk musik, som passer perfekt til de her billeder. Og han har uforvarende skabt, nu ved man det uforvarende, skabt fantastiske smukke billeder i de her undergrundstunneler.
Sort-hvid, 16.
Det er perfekt. Så jeg synes, den er værd at se, og der er tonsvis af ekstra materiale på den amerikanske DVD. Eneste minus, og det er et minus. Der er ikke nogen undertekster, og der er nogle af dem, der er drunk. Og det kan virkelig være svært at forstå, hvad de siger.
Ja.
Men faktisk, så tog jeg, efter sådan 10 minutter, da jeg så den første gang, så tog jeg bare sådan en attitude med, at jeg ligesom bare sagde, okay... Han har heller ikke forstået, hvad de sagde. Nej. Så det er ligesom bare, det er sådan, dem, der man ikke forstår, det er stemning.
Nej.
Og man kan fornemme, om de er kede af det eller glade, og det er sådan det vigtigste.
Nej.
Fordi der er jo ikke et plot som sådan. Så,
men det er ikke en vigtig exposition, nej, det er tabt der.
Nej, men, det, men så enten skal man se det med høretelefoner, eller skal man bare acceptere, at der er noget, man ikke nødvendigvis lige fanger, hvad de siger.
Right on. Dark Days.
Dark Days. Those were dark days.
Indeed. Det var sidste gamle film, Dennis.
Ja.
Tid til break.
Og så er det nyheder.
Så er det to nyheder, eller
to nyheder, ja.
All right.
Gentlemen, after a nice little vacation, looks like we're back at it again. I hope you enjoyed the piece, because as of now, we're back in business. In the good old days of the Cold War, the Russians could always be dependent on doing whatever is in their own best interests. But the Svechenkos playing a whole new ball game, with a whole new set of rules. Now, I've heard people talk, but I don't think this man's talking just to get his picture in the paper. He seems to have a serious weed up his ass and a legitimate gripe. Always a dangerous combination. And I think he's capable of doing every damn thing he says he's going to do. That's why we have to go out there and give the man a moment of pause. So ends theory. Thus, let us begin the facts.
Nyhedssektionen, here we go, Dennis. To film, vi klarer det. Vi klarer det.
Vi klarer det.
Vej til ende snart.
Making good time.
Lad mig se, om jeg kan gøre det her lidt hurtigt. Jeg har set Red Riding Hood.
Ja, ja. Lige det røde hætte.
Det er det så ikke helt, vel? Men, nå, no. Anyway. Det var instrueret af Catherine Hardwicke, der lavede
13.
Og?
Twilight.
Tak.
Du ville have mig til at sige det.
Og det er historien om en smuk kvinde, Valerie, spillet af Amanda Seyfried, som er forelsket i en ung gut i den lille, hyggelige landsby, hvor hun bor i. Men hendes forældre har arrangeret et ægteskab med en anden gut. Og samtidig så lever de sådan det her, hvad skal vi sige, den her våbenhvile med en lokal ulv, som jager dem lidt. Og så sidder med de, det er en varulv, ikke?
Ja, ja, ja.
Og som hvad hedder det, sådan, de offrer til den, for at den ikke skal spise nogen af dem.
Ja.
Og udgangspunktet for, at det hele sådan går galt her, det er, at Valeries søster bliver dræbt af ulven. Og det er fuldstændig uautoriseret. Det var ikke dealen. Hvad sker der nu? Og så bliver nødt til at ringe efter en vareulvedræber, som ankommer i form af, hvad hedder det, Gary Oldman. Som er sådan den her, Father Solomon, som har sværet til at
udvurdere
vareulve, fordi hans kone blev selv en vareulve, og han måtte slå hende ihjel og sådan noget.
Det var ikke så godt.
Nej. Og så er der det her med, pludselig finder de ud af, at varulven, han siger, prøv at høre, den der ulv, du ved, alle byens mænd tager ud for at dræbe en ulv, og finder en ulv ude i en hule, og så er de alle sammen glade, og så kommer de hjem med den, totalt Jaws-style, okay, så vi har slået varulven ihjel, og siger Gary Oldman, nej, det er ikke varulven. Varulven, det eneste grund til, at det her at kunne holde det her system i at køre, det er, at varulven er her et sted i byen, det er en af jer. Da. Og så er det pludselig, at man skal kigge mod alle. Hvem er varulven?
Hvem er farlig?
Og ovenkøbet bliver under et natligt angreb, for den begynder at angribe byen her om aftenen, den her ulv. Så stopper den foran Valerie der og siger til hende, prøv at høre, du kan stoppe det her nu, hvis du kommer med mig. Den snakker simpelthen til hende, hun kan forstå den. Der er ingen andre, der kan forstå den. De hører bare sådan, ikke? Men hun kan høre dens ord. Og sådan, du har 2 dage. Fordi det skal være under en bestemt måned, og bla bla bla, og sådan noget. Du har 2 dage til at make up your mind, og så skal jeg nok skåne byen, og sådan noget. Så hun bliver også anklaget for at være heks, og sådan noget. Det er sådan en klassisk eventyr, blandet ind i sådan noget witch hunt, blandet ind i sådan en...
Varulv hunt.
Ja, det er også både witch hunt og varulv hunt, og det hele, og sådan noget der, ikke? Sådan en god blanding af alle de her eventyr-elementer, kan vi roligt sige.
En suppedas.
Ja. Jeg synes, at hvis jeg kan sige noget, det filmen går godt, så er det, at den har virkelig det her eventyr-look. Det arbejder så lidt mod nogle sekvenser, fordi det ligner samtidig lidt, at det hele er skudt på et studie med CGI i baggrund. Men den har det her romantiske, gyldne, varme look for sådan en rigtig eventyr. En rigtig eventyrfilmatisering, som man husker fra sådan noget, måske som Legend eller sådan noget i den stil. Det har den fanget meget godt. Desværre alt andet i den dårligt.
Det er ikke så godt.
Ej, jeg er måske lidt hård ved den, men jeg synes problemet med den er, at den er helt vildt dårligt skrevet.
Ja.
Altså jeg sidder hele tiden og er i tvivl om, okay... Hvem var ham der? Var det okay, så det er søsteren til den der, og okay, så hun døde, og men og, han er bror til hvem, og hvad skal de nu? og hvorfor gør de det, og sådan noget, ikke? Og hvad hed ham der? Nå, han var, okay, det var ham, okay. Altså, det er selvfølgelig også lidt film, men også det, at den er skrevet så rodet, fordi det her burde jo være historien om Valerie.
Ja.
Og det er jo sådan en eller anden cautionary tale, kan man ikke kalde det den gamle rødhættige historie, og ulven og ude i skoven, og piger skal passe på, og alt sådan noget der, ikke?
Altså, det er jo det der med, at hun går off the beaten path. Det er det, der gør, at hun falder i ulvens arme, altså hun vil plukke blomster til bedstemoren, eller sådan noget. Det er der, altså i den originale eventyr, ikke? Så hun, altså det er for at sige, du skal ikke gå af stien, du skal holde dig til den rette sti.
Ja. Og det her ender med at blive sådan et Poirot-agtigt murder mystery, hvor man siger, ah, ham der kunne være ulven, ah, det kunne hende der også, oh, hende der, hun lugter af ulv, ah, hun så bare mødt ulven, ah, det kunne også være ham derovre, ah, måske også ham der. Så pludselig er alle ulve, potentielt ulve, og man glemmer helt den der kernen i den der film der, som skal være Valerie, og så skal være hendes historie, ikke? Så den forsvinder sådan lidt i det hele, og pludselig bliver der sådan noget med, så hun forelsker i den ene gut der, og så behandler han hende som et svin, og så er der ham den anden gut, som hun ikke kan lide, men han er faktisk meget sød, og så kommer lidt Beverly Hilton over det også. og pludselig, mens alle fimser rundt, og er, hvad hedder det, og potentielt ulve, og så Gary Oldman, der er seriously, han overspiller mere, end han nogensinde gjorde i Bram Stoker, og det fungerer meget godt i Bram Stoker, ikke også? Fordi det er sådan en lidt overdrevet historie her, der er det bare latterligt. Der er han virkelig, virkelig irriterende at høre på. Og så begynder vi at komme ind i det der med heksejagten, og man siger, men prøv at høre, lad os, altså, det er så en ting, hvis vi handlede om Valerie, der blev anklaget for at være heks, det er en historie. Valerie, der bliver udfordret af en varul, og skal med, igen, sådan en eller anden form for konvertering i den der cautionary tale der. Det er en anden historie, ikke? Og så murder mysteryet om, hvem der var der en skyldig. Det er nærmest en tredje historie, ikke? Så den forsøger at spille på alle de her ting, og det fungerer ikke rigtigt, fordi den har ikke fokus på noget. Så det bliver enormt rodet, og når man sidder og bliver nødt til at spørge hinanden, jeg så den sammen med min gode filmveninde Susie, okay, hvem var det nu ham der var? Og lige stop filmen, okay, så han er datter til hende der, og havde en affære med ham der, okay, fint, nu kan vi fortsætte. Så har filmen gjort noget forkert.
Ja.
Altså det må man ikke gøre.
Jeg er nødt til at skulle pause. Ja.
Også fordi der er så relativt få personer, trods alt, i den her film.
I den her lille by.
Det burde altså ikke være så kompliceret. De her to fyre, det er sådan nogle, der er trådt ud af Beverly Hills 90210, ja. Vampire Diaries, whatever. Jeg kan ikke simpelthen kende forskel på dem. Når de står ved siden af hinanden, jo. Men når der ser en af dem, så er jeg i tvivl om, hvem af dem er. Det kan godt være, det er bare mig. det skal jeg ikke udløbe.
Der er sikkert nogle små piger, ja, der kan.
Sikkert. Men jeg synes, det største problem er, at den mister det der med, at den bliver aldrig sexet. Den bliver aldrig farlig. Nå. Den får aldrig fat i det der, som du siger, med den lille pige alene i skoven, der går off the beaten path, ikke, ja, også, der forlader stien, hvor alle de andre går og kommer ud i noget farligt. Den der fare, det der, som er den der, skal være den der seksuelle spænding i det også, fordi at hun er en lille pige og en stor farlig uld og sådan noget, er slet ikke eksisterende i filmen. Og jeg skulle, om noget vil jeg da tro, at Catherine Hardwicke, som laver Twilight og som laver 13, kunne formå for det ind i historien. Altså.
Ja, det,
det er der slet ikke. Det går helt tabt i alt det der murder mystery, og hvem der nu er ulv og sådan noget. Det er sådan noget med, ulven har brune øjne. Så pludselig sidder man bare og stiger på alle folks øjne, i stedet for at fokusere på følelser og historien. Og spænding og sådan noget, ikke? Så det er bare sådan, det er brune øjne, ikke helt sikkert.
Pause lige.
Ja, ja. Og så er filmen tabt, ikke?
Jo.
Jeg vil så i alt honest sige, at min medseer nød filmen.
Er det sandt?
Ja. Og jeg synes, det var sjovt, men vi havde stadig samme problem, det der med, at vi var nødt til at pause film og lige snakke igennem, hvad var det egentlig, der skete der, ikke? Og det synes jeg er en fejl ved filmen.
Ja, det er det. Ja. Det er det også. Du kan ikke pause det i biffen.
Nej. Så jeg var ikke imponeret over Red Riding Hood, det var jeg altså, ikke?
Too bad, så sagde jeg. Jeg har ikke på noget tidspunkt haft lyst til at se den.
Jeg havde egentlig lyst, da jeg hørte konceptet, så jeg tænkte, Catherine Hardwicke, hvis hun, det hun bragte til Twilight, som Melina eller ej, men jeg synes, jeg kunne se potentialet i at takle det der eventyr med den indgangsvinkel, som hun havde til Twilight, men jeg synes slet ikke, det hun gør.
Nej.
Altså, den falder fuldstændig på gulvet i praktiske murder mystery ting og sådan noget, og får slet ikke det der med.
Det er trist. Så kan man i stedet for gå ud og købe Taschenbuchs nye, vanvittigt smukke udgivelse af Grimm's Fairy Tales, hvor de har samlet 27 med flotte illustrationer i en lækker hardback.
Man kan også bare se Twilight igen.
Det kunne man så absolut ikke.
Det er Warner, der har sendt DVD'en ud herhjemme. Der er deleted scenes på, som jeg ikke så. Så er der også en Blu-ray, som har extended cut af filmen. Det har jeg ikke set, fordi jeg så DVD'en. Ja. Men jeg læste en anmeldelse af den, hvor de sagde, bortset fra slutningen, så er faktisk ikke helt klar over, hvad der er forskellen på det her, de her to udgaver.
Det kan også godt være, at det kun er slutningen.
Det kan godt være, det kun er slutningen, men så er det ikke en extended cut, så er det en alternate ending. Altså extended cut lyder som om filmen er super meget og har alt muligt ekstra.
Det kan være slutningen er 10 minutter længere.
I don't know. Maybe.
Men det er ikke.
Og så har den selvfølgelig, det giver næsten sig selv, CGI-ulv. Altså computergenereret ulv. Så de er sluppet en del bedre sted med, end de har i Twilight eller New Moon er det jo, og Eclipse. Men stadig ikke 100%. Jeg vil sige, at de er tættere på, end de har været før. Men netop det, at du har en menneskestørrelse uld, der render rundt, er bare ikke realistisk. Men de har gjort den mørk og lidt mere dyster her. Så jeg vil sige, jeg kan leve med det, okay. Vil jeg sige. Men det er stadig ikke, det er ikke
fantastisk.
Alright, det var Red Riding Hood.
Ja.
Dennis, det bringer os til aftens sidste film.
Det er det, det gør.
Endnu en nyhed.
Endnu en nyhed.
Endnu en farlig film.
Endnu en meget farlig film.
Ja.
Og det er...
Vil du ikke tage plottet på den?
Det vil jeg da gerne. Det er filmen Stakeland, som er en...
Den store bøf.
Den store bøf. Bøfland, som er en postapokalyptisk film. Man kunne næsten sige, ikke at sige, at den er lige så god, men Zombieland med vampyrer. Hvor at...
Den sammenligning kan jeg ikke lide.
Den kan du ikke lide?
Men det kan jeg ikke lide på grund af tonen i filmen.
Ja, okay, ja, den her er seriøs.
Ja,
okay, men det er mere det der med, at det er en ung fyr, som hooker op med en ældre fyr for at overleve.
Vi finder en bedre sammenligning. Okay, Zombieland uden humor.
Zombieland uden humor. There you go.
Ja, yeah, there you go. Yeah.
Men meget vigtig diskussion her. Vi følger vores hovedperson, som jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det er.
Martin.
Martin, ja, som også er fortællerstemmen, som fortæller om, vi ser, hvordan hans hele familien bliver slået ihjel af vampyrer, og det er hans første møde med vampyrer, og hvordan han møder Mister, som
vi har aldrig fundet navnet på,
Mister på, som er en, der har besluttet sig for, han vil ikke bare overleve, han vil jage vampyrer. Altså, det er ligesom hans indstilling til tingene, han vil ikke finde sig i at være jaget vildt, han kæmper slås igen med de her vampyrer. Og sammen med dem, så får vi stiftet bekendtskab med det her landskab, hvor at det jo af gode grunde er farligt at bevæge sig rundt i nattetimerne, hvordan de er nødt til at lave fælder og barrikadere sig forskellige steder, og hvordan når de skal ind, der er sådan nogle små bastioner og byer, som sådan prøver at holde tingene gående.
Jo, det er nærmest en zombiefilm.
Ja.
Altså,
hvor de kan... Hvor
den de... måde, de sådan... Altså, det med sådan en epidemi, der er brudt ud nærmest, sådan noget. Det er sådan nærmest sådan, de opfører sig.
Ja. Og det er sådan meget dyriske vampyrer også, vi har med. Altså,
jeg
er næsten zombievampyrer, fordi der er ikke så meget sådan... Det er ikke Dracula med den sorte kappe med rubinrødt for.
Det er det i hvert fald ikke, nej.
De
Welcome to my land. Det er det ikke.
Det er det absolut ikke. Det er sjovt, der er det her med, at en form for currency er tænder, vampyrtænder. Så derfor skal de få dem ud, når de har slået en vampyr ihjel, og så samler de dem. Så for eksempel, når de skal ind i en by, så giver de dem en bunke tænder. Wow, du har slået mange ihjel, og så kom ind i byen og sådan noget. Så vi får langsomt etableret universet, og de samtidig er de på vej imod det her sted, som bliver kaldt New Eden, som de har hørt om i radioen, og som skulle være et sted, der er fri for vampyrer, eller hvor man i hvert fald kan leve i sikkerhed for de her vampyrer. Og udover vampyrerne er der så et farligt element i, at der er en religiøs sekt, som styrer en stor del af USA, som offer til de her vampyrer, og som i det hele taget virker som religious nutbags, og også har sådan nogle... nazi-fascistisk lignende symboler.
Jeg kommer sådan til at tænke på hvad hedder han, i Alien 3, med The Beast, og ja, Worship the Beast, præcis, og sådan noget, ja, stil der, ikke?
Ja,
hvad hedder han, ham gutten der, som bliver nuts?
Ja,
the Dragon.
Ja, The Dragon, ja, præcis. Og det, så de er nutbags,
ja.
Og de skal så ligesom navigere det her med både vampyrerne og de her religiøse, som hvis de får fingre i dem, vil være lige så farlige som vampyrerne.
Ja.
Og det er sådan setup'et.
Ja.
At de bevæger sig igennem det her vampyr.
Så det er en vampyrfilm med zombie-stemning road movie.
Ja.
Right?
Jo. Det var en vild beskrivelse.
Bed du mærke i, hvem der havde instrueret den? Jim Mickle?
Jim Mickle, jeg kendte ikke hans navn.
Det er ham, der lavede Mulberry Street.
Nå, det er rigtigt, det så jeg deroppe. Ja.
Og ham, der spiller Mr. Nick D'Amici.
Ja.
Han har skrevet både Mulberry Street og Stakeland sammen med instruktøren.
Wow. Og jeg synes, han lignede Josh Brolin. Og du synes, han lignede...
Ham, hvad hedder han? Make-up-gutten der.
Nå, Tom Savini, ja.
Ja, Tom Savini.
Det var sjovt.
Og vi skal lige have nogle flere navne på. Ham, der spiller Martin Connor Paolo.
Ja.
Er med i Gossip Girl. Som måske nogen, der kender ham derfra. Danielle Harris spiller en pige, de møder undervejs.
Hun er blandt andet med i... Hun var barnestjerne i de gamle Halloween.
Og Last Boy Scout.
Og Last Boy Scout, ja. Og med i de nye Halloween remakes også.
Og en nonne, de møder undervejs, bliver spillet af Kelly McGillis.
Det er rigtigt.
Altså hende fra Top Gun. Så man er blevet lidt ældre at se på.
I did not catch that at all.
Oh, you didn't catch it?
Seriøst, ja. Det gjorde jeg ikke. Hun er bare så utiltrækkende, som man kunne være.
Hun er en gammel dame, altså.
Ja. Men hun er samme alder som Tom Cruise. Hun er, tror, hun er 3 år ældre end Tom Cruise.
Ja, det kan man ikke se her. Det vil jeg så sige.
Og så hvis nogen derude har set Fringe-serien, så en af lederne af de her religiøse nutbags, Jebediah Lowen, han bliver spillet af Michael Cerveris, som er en the bald guy i Fringe-serien,
okay.
Hvis man har set den.
Okay.
Nå.
Der er sådan lidt western stemning over den også. Sådan lidt det vilde vesten-agtige med, at du skal fandme ikke køre din hestevogn det forkerte sted hen, vel? Nå. Fordi så
er du i det forkerte. Ja. Ja, de har det simpelthen et kort, hvor der står, jeg kan ikke huske, hvad kalder de sekten?
Ja, Brotherhood.
Ja, yeah, Brotherhood noget, Territory.
Og Vamp Territory.
Ja, sådan, så der er krydser af, hvor man ikke skal tage hen. Ikke? Og så Unknown, der er der sådan nogle spørgsmålstegn.
Alrighty.
Alrighty.
Grunden til, at jeg brokkede mig lidt over sammenligningen med Zombieland i starten, det er, at jeg synes, hvis man tænker Zombieland...
tænker man humoren.
Altså, vi har nærmest de her to... Altså, vi kunne sammenligne Airport med Airplane, så vil vi sådan sige, have nogenlunde fair sammenligning med de her to film. Det er virkelig langt fra hinanden stemningsmæssigt.
Ja.
Det er en deprimerende, stille, mørk, dyster... indlukket film,
ja.
Som ikke har skyggen af humor, eller glimt i øjet, eller nærmest lys. Jo, der er lidt her, der er sådan noget, ikke? Men altså, og mit største problem med den var faktisk, at jeg synes, den var for stille, og for moody. Jeg må indrømme, at jeg begyndte at kede mig lidt til sidst.
Jeg elsker den. Jeg ved godt, at jeg så den sammen med Stephanie, hun kunne heller ikke lide den. Jeg var fuldstændig riveted, og jeg synes, at... jeg vil sige, en stor del af det for mig var moodet, stemningen, og så hvor komplet jeg synes, den her verden var. Altså, vi har snakket om det før, at så kan man lide det eller ej, men nogle film føler, man skaber det her univers, hvor man tænker, hvis jeg åbner den her dør, er der også noget bag ved den, så er der ikke bare en kulisse eller ikke noget. Altså, alt er gennemtænkt, alt hænger sammen. På
ja, det er rigtigt, men jeg er måske knap så imponeret over det, fordi det jo foregår bare i den virkelige verden. Altså, ikke så meget, der skal tænkes til på den måde, vel? Altså,
nej, men jeg synes bare...
Altså, det er ikke ligesom en science fiction film, hvor man... Eller
nej, det ved jeg godt, men vi også...
univers på den måde, hvor man siger, der skal være noget på den anden side, ikke? Altså, for at tage Red Riding Hood, der er fornemmelsen af, når du åbner døren, så ser du studiebaggrunden ude bagved, ikke?
Nej, men jeg ved godt, men vi også snakker om, for eksempel, vi har snakket om det i forbindelse med sådan en film som Big Lebowski, altså det der med, at det føles komplet, og det synes jeg også, det gør her. Og det er alt fra det der med, at tænder er currency, og...
Ja, men jeg synes også, en film som The Road, som jeg ikke tror, vi har anmeldt her, hva'?
Nej, jeg har i hvert fald heller ikke set den.
Jeg synes også, den er et komplet univers. Det gør den ikke god.
Nej.
Men
for mig virker det, fordi jeg godt kunne lide det univers, som den bygger op. Ja. Og jeg synes, at mange af de her settings, de er på et tidspunkt, de er ude i en skov i en forladt bus. Mener det er en bus, eller er det en autocamper? Ja. Det kan jeg ikke huske. Men som er sådan faldefærdig på den fedeste måde. Og sådan, I loved it. Jeg synes det var en gorgeous, det var en flot film.
Men jeg synes bare, at det der med, der er næsten ingen, der snakker sammen med den. Der er næsten ingen dialog. Du har næsten kun hans voiceover. Og det sjoveste moment i filmen, det er på det tidspunkt, hvor de kommer i den her skov og fortæller voiceoveren sådan, ej, vi var så påvirket af det her område. Pludselig holdt alt small talk op. Der var ingen, der snakkede med hinanden. Nej, altså ingen, der snakkede med hinanden tidligere, så jeg ved ikke, der er ikke så stor forskel. Der er vitterlig ingen, der snakker med hinanden. Der er ingen, der siger noget til hinanden. Altså, der er ingen, der svarer på spørgsmål til hinanden. Ham der, Martin der, når han bliver hævet med af mister, fordi hans familie bliver slået ihjel i starten. De snakker nærmest ikke sammen. Nu følges vi bare ad. Og jeg synes, problemet er det faktum kombineret med, altså det der med, at de ikke siger noget, den er så stille, den er så moody. Og så kombineret med det med, at du begynder at gennemskue filmen, at hver gang de har bare den mindste form for lykke, så bliver taget fra dem. Og det gør det formodentlig allerede i næste scene. Og det synes jeg blev irriterende efter et stykke tid, at sådan, det sådan, jeg ved, hvor I er på vej hen nu, der er ikke nogen overraskelser her. Altså, jeg synes, den sidste halve time var forudsigelig.
Ja.
Og der begyndte jeg at kede mig. Det gjorde jeg altså.
Ja, jeg var med på hele vejen.
Ja. Ja,
fordi jeg følte noget for karaktererne. Jeg kunne godt lide, de snakker jo en lille smule sammen, men det er selvfølgelig ikke særlig meget. Men jeg synes næsten, den var lyrisk. Jeg kunne virkelig godt lide den.
Ja.
Men jeg vil sige en ting. Det er ikke en gyserfilm.
Nej, nej.
Altså, det, du ved, det
på samme måde som The Road, ikke er en fremtidsfilm.
Ja, eller science fiction film.
Ja, eller noget som helst, ikke?
Ja, men det er bare fordi, for eksempel, det kunne jeg også mærke, at det var noget, der for eksempel generede Stephanie, at hun følte, at nu satte vi os ned for at se en vampyrgyserfilm, og det var det absolut ikke.
Nej.
Men det synes jeg var noget af det, der var filmens force, at den var en vampyrfilm, uden at prøve at være en gyser. Den handler om noget andet, den handler om de her mennesker og deres rejse igennem det her landskab og deres interne relationer.
Jeg følte ret stor distance, det må jeg indrømme. Det kan. Plus, jeg synes altså, de laver altså en klassiske fejl med, at for at få plottet videre, skal folk opføre sig dumt. Ikke? Altså, de ved, at der er noget derude, og alligevel er der en, der går ensom ud og skal lige tisse eller sådan noget.
Ja.
Og det er bare sådan, oh, come on. Ikke? Altså, vi ved, det går galt. Ikke? Vi har set 1000 gange før. Ikke? Og lige sådan snart, de holder op med at, hvad hedder det, altså, de let their guard down, ikke også? Altså, holde op med at være
på vagt,
ikke? Så ved vi, det går galt, ikke? Lige så snart de ikke gør det, som de burde gøre med en bestemt person, så ved vi, det kommer tilbage og bider dem i måsen, ikke?
Ja.
Så jeg kan godt se den her stemning med, ja.
Men det er også fair.
Jeg synes, det var helt nok for mig. Det må jeg indrømme.
Det er også fair.
Men jeg kan meget godt lide det, den prøver at gøre. Jeg kan egentlig også godt lide det univers, den får bygget op. Men, og jeg synes måske bare, den kunne, du for det første være strammet lidt op, og så have budt på noget nyt.
Ja.
Og det føler jeg ikke, den gør.
Nej.
Jeg synes, jeg har set den her historie udspille sådan en variation af her mange gange, i diverse inkarnationer, så er western, eller
anden
type road movie, eller sådan noget i den stil der, ikke?
Nå. Ja. Too bad, så sad jeg kunne virkelig godt lide den.
Ja.
Men jeg synes virkelig, altså, det vigtige med at have i mente, at det ikke er en gyserfilm.
Ja.
Fordi det ligner det på coveret virkelig
og
meget.
Og så synes jeg også, det vigtige her med, at der er nogen, der meget gerne vil lave Stikland 2.
Er der det?
Ja, det er der, fordi den har ingen slutning.
Ah, den har en slutning. Det er bare det, vi kalder en åben slutning.
Nej, det er en bræt slutning. Det er det altså. Uden at komme ind for detaljer med den, men det er bare sådan noget med, at der er så meget, altså, som ikke rigtig bliver svaret på, og det bliver sådan lidt, credits.
Okay, ja, det sad jeg ikke og tænkt. Jeg tænkte bare sådan, den vil bare ikke besvare det her vigtige spørgsmål, det får jeg lov til selv, og
ja.
Jeg følte ikke, der skal komme en tor og fortælle mig svaret på det der. Det var ikke det, jeg tænkte.
Det var det første, jeg tænkte, altså, da den gjorde det på den måde der, altså det var, okay, det var næsten som at sende 1000-årsfalken i stedet for at redde Han Solo, og så ikke se, hvad der sker, ikke også? Det var næsten lige så slemt.
Oh well, der var vi lidt uenige. Det skal også være plads
til. Men jeg havde ikke filmen på den måde, vel? Den kedede mig en lille smule til sidst, men igen, respekt for det, den forsøger at gøre. Men jeg synes, Mulberry Street var der meget andet. Det var meget lang tid siden, vi så den, men var den ikke meget mere intens og...
Det var jo det der, men det var én bygning, ikke?
Var det, ja, ikke? Var der ikke meget energi over den? Altså, det var slet ikke det her, hvad?
Nej, det var sådan en rigtig zombie-gyser med de der rotter.
28 weeks later, eller sådan noget. Ja.
Hurtige zombie, ja. Og sådan noget. Ja, jo, det var det.
Hmm. Alright.
Something different.
Hvad hedder det? Dark Sky Films og IFC Moonlight har sendt Stakeland ud i USA som en Blu-ray, en 2-disk DVD og en 1-disk DVD. Og der er vist ikke så forfærdeligt meget på 1-disk DVD en anden kommentarspor, og så er der alt det sædvanlige making of og storyboards og visual effects og alt muligt på 2-disken, og det hele er selvfølgelig på Blu-ray.
Perfekt.
Er du på en Blu-ray?
Hell yes.
Ja.
Jeg synes også, den var flot. Jeg vildt godt lide det der. Jeg synes, den havde gode sådan to forskellige toner, det der med noget var sådan gyldent, og der hvor den scene, du snakker rundt, hvor de render rundt i en skov, så har de sådan blå toner, der hvor de var stille og det der. Jeg synes, den etablerer nogle rigtig gode visuelle markers,
ja,
og sådan noget.
Ja.
Så jo, det bliver en Blu-ray.
Alrighty. Stakeland.
Stakeland.
En Dennis anbefaling her,
ja,
faktisk.
Ja, en thumbs up og en thumbs down.
Tror du, det bliver en top 10 i år, eller?
Ja, det kommer an på. Der har godt nok ikke været særlig mange store filmoplevelser i år. Jeg tror, jeg kan, off the top of my head, har jeg tre. Den her, Super 8 og Tron Legacy, som jo havde premiere sidste år, man kom på DVD i år.
Okay.
Det er ikke så meget.
Wow, alright. Jamen, Dennis... Tid til break.
Ja.
Tid til at vende blikket mod næste uge. Mod wrap-up. Og mod vores lydquiz, ja.
Oh yeah.
Well, it's fanatics who make history. Hell, Patton was a fanatic. It's what made him great.
You think this guy's Patton? He's a dangerous lunatic, and he's threatening nuclear war, and he means it.
What's that make us, since we're the only nation ever dropped a nuclear bomb on anyone?
It makes us a prime target. I mean, there's half a dozen other third world countries with atom bombs who'd love to drop one on us.
That's right. That's why we should drop one on them. What are you, a communist? You have a problem with us dropping nuclear bombs on Japan?
Shut up, Doc.
You think it was a mistake, Mr. Hunter?
Sir?
Using the bomb on Hiroshima and Nagasaki.
Well, if I thought that, sir, I wouldn't be here.
Interesting way you put that.
How'd I put it, sir?
Very carefully.
Så er vi tilbage i sidste sektion af programmet. Dennis, det er blevet tid til at afgøre vores quiz.
Ja.
Vores WD's definitive lydquiz, præsenteret af laserdisken.dk. Yeah.
Yes, sir.
Lad os starte med at recappe sidste uges lyd. Ja, yeah. Ikke vanvittigt mange bud på den.
Nej, det var skuffende lidt.
Ja, heller ikke så vanvittigt mange forkerte bud.
Nej, det er selvfølgelig noget.
Men vi fik dog et forkert, som jeg gerne vil læse op.
Ja, lad os få det.
Alright, det kom fra Jannik. Vores gode kagebane, Jannik.
Sådan.
Hej dreng, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er denne her gang. Den er svær, men jeg kan jo godt gætte. Musikken lyder, som om det er fra en uhyggelig scene, det må jeg sige. Så er der mennesker, der skriger. En stor ulykke, som for eksempel et tog, der kører galt. Noget, der lyder som et laservåben. Og til allersidst et brøl, der lyder som et stort monster. Hele lydscenen lyder, som om den er fra en ældre film. Måske 60'erne eller 70'erne. Det bliver gæt. Godzilla, den japanske fra 1954. Han skriver, han tror ikke, det er den, men jeg har ikke noget bedre bud. Glæder mig til at høre, hvad det er. Med venlig hilsen, Jannik.
Sådan der. Skal vi sige, hvad det er, før vi trækker vinderen?
Det er ikke Godzilla 1954.
Det kan vi godt afsløre, det ikke er.
Men det er, som en række andre folk har gættet, slutscenen i Raiders of the Lost Ark, hvor...
Pagtens ark bliver,
ja,
åbent.
Og hvor de, vores tre kære folk, der står og åbner arken, får smeltet og brændt og eksploderet deres ansigter. Det er lige slutningen af den sekvens der.
Så det er dem, der skriger.
Ja.
Men props for Jannik, han
jeg synes, det er rigtig
har
lavet
en hel tankeproces
her. Han har tænkt over det, han har argumenteret for det og det hele. Dennis,
ja?
du skal trække vinderen.
Ja, det skal jeg. Ved at sige, jeg skal skrive et tal her.
Ja, lad os gøre det sådan, ja.
Ja.
Gør det. Da. Alrighty. så bliver vinderen Peter Heidemann.
Tillykke, Peter. Ja.
Han skriver, Indiana Jones Vader, så der også sagt scenen, hvor pakkens ark åbnes, og nazisterne smelter. Ja.
Yeah. Det er interessant, han har det scenen pat down der.
Ja. Så præmie.
På vej, en airplane.
Airplane 1 og 2, double, yeah. Halløjse. Box til, på vej til Peter.
Har vi hans adresse? Eller
det har vi i hvert fald.
Så er det hele jo
jeg
perfekt.
Jeg har ikke skrevet på mit papir her, så det vil jeg ikke sige, hvor han boede henne.
Nej.
Men Dennis, vi skal jo videre.
Det skal vi.
Næste uges lydquiz.
Ja, lydquiz. Vi kan ikke hvile på lavværende.
Det er det. Og jeg er lidt i tvivl om, for, om den kører en uge eller to uger, men det snakkes lige videre ved ham om et kort øjeblik. Under andre omstændigheder, lad os høre klippet fra den her uges lydquiz. Sådan der.
Yes, sir.
Ja. En svær en.
Det var lidt svær.
Ja. Og så den her uges præmie. Hvad synes du om mit forslag, jeg har skrevet på papiret, Dennis?
Jeg synes, det er et godt forslag.
Fordi jeg tænkte, nu vil vi jo helst ikke give vores kære lyttere en film, som de ikke kan lide. Så der er ingen grund til at give dem 2001. Men hvad med at give dem 2010? The Year We Make Contact. Og man kan ovenkøbet selv vælge, om det skal være en DVD eller en Blu-ray.
Jeg synes, det er en vanvittig god præmie.
Simpelthen. Hvis man ikke lige husker at skrive det i mailen, så skal vi nok kontakte og spørge. Men ellers send dit gæt på, hvad den her uges lydquiz er. Og det er altså lydquiz nummer 5. Hvis det skulle hjælpe, til david@gmail.com. Man kan refreshe lydquizzen ved at gå ind på www.dk, klik på arkiv og klik på episode 108, så der vil være et lille YouTube-klip der med lydfilen.
Perfekt.
Simpelthen.
Det er en god idé.
Det var det. Dennis?
Ja?
Så lad os kigge mod fremtiden.
Det er det, vi skal.
Skal vi lige starte med vores lille hængeparti her?
Ja.
Med
ja, vi har et hængeparti, og det består i, at igennem tiderne, har vi jo fået mange forslag, faktisk ret overraskende mange forslag til film, som I kære lytter gerne vil have, vi anmelder.
Ja.
Og det har vi ikke været gode nok til at samle op på.
Nej.
Det vil vi gerne selv.
Det er jo første til at indrømme.
Ja. Så det vil vi gerne, den byld vil vi gerne tage hul på. I forbindelse med, at vi jo nærmer os endnu en milestone i WD's historie, fordi vi har rent faktisk snart lavet 200 episoder i alt.
200 shows.
200 shows, ja. Og så det vil sige både After Dark, specials, hvad end der måtte være af forskellige undercover varianter af WD.
Jeg tror nok, vi har talt os frem til, at det her det er nummer 196.
Ja.
Jeg skal lige tælle efter.
Så uanset hvad, er der ikke lang tid til, at vi rammer episode 200, så der tænkte vi jo passende, at vi kunne tage fat i nogle af de her titler.
Ja. Og jeg har en liste her med nogle af de forslag, vi har fået igennem tiden. Ikke fordi jeg skal sidde og læse dem op, men vi vil gerne have, jeg tror, vi laver en side på hjemmesiden her, tror jeg nok. Vi gør det i hvert fald
snart,
lidt
andet, ja.
Men vi vil gerne prøve at organisere det lidt mere, så man må meget gerne sende en mail til david@dennis@gmail.com med forslag til, hvad for nogle film vi skal anmelde, og så skriv i subject line, forslag til anmeldelser. For så er de altså meget nemmere at finde. Fordi mange af de her forslag, vi har fået, de ligger sådan inde imellem kommentarer og med, det her det er ved den episode, det her det er ved den episode, og så anmelde jo den her.
Der.
Så send mail, hvor der bare står det i, hvad for en film vi gerne have, vi anmelder. Og så er der altså to kategorier. Der er den kategori, der hedder film, som vi har stående, som vi kan anmelde øjeblikkeligt. Og så er den anden kategori, der hedder film, vi ikke har. Og så er det jo op til lytteren selv at sørge for, at vi får leveret de film, hvis de gerne vil have, at vi anmelder dem.
Ja,
eller vente tålmodigt, til vi skaffer dem en dag.
Ja, hvis det er noget, som vi overvejer. Okay.
Og en af de film, vi kommer til at tage fat i vores lytter-selection-show.
Kavalkade.
Ja, det er jo en, vi har fået tiltændt af en lytter, der simpelthen har sørget for, at vi fik den film, vi skulle se.
Det var så i orden.
Ja.
Så hvis man sidder med en eller anden obskur, tjekkisk, sort-hvid film,
nej.
Så må man gerne beholde den til sig selv.
Gerne beholde den selv.
Men hvis nu man har en skummel gyserfilm, som ikke lige er til at få fat, nem at få fat i eller sådan noget, så må man da gerne lige sige, her er et lille låneeksemplar, whatever.
Og så tror jeg, vi gør et eller andet med, at vi laver en side på website, hvor man kan udfylde en kommentar og sende det til. Det er så ikke klar endnu. Og samtidig laver en liste over de forslag, vi har fået. Og så må man så lige se, så en alfabetisk liste, og så må man lige se, hvad om ens forslag står på, eller hvad.
Ja.
Ja, jeg tror, det er det, vi gør det.
Det er sådan,
men vi gør det. Det får vi brug for her inden for den kommende fremtid, så endelig send det så hurtigt som muligt. Det er derfor, vi siger det før siden reelt er klar på hjemmesiden, nemlig.
Ja, så hurtigt som muligt skal vi
altså en mail til david@dennis@gmail.com, hvor der står anmeldelsesforslag, eller forslag til anmeldelse, whatever.
Men noget, der så, er nemt at søge på.
Og så titlen er. Alright,
ja.
Dennis.
Næste uge.
Næste uge, hvad gør vi næste uge?
Jamen der.
Eller det bliver jo den her uge for helvede.
Ja, for helvede for satan.
Fordi vi er blevet forsinket.
Ja, det er min skyld. Men det var godt, for jeg mistede min stemme i et kort øjeblik.
Mistede så. Ganske kort din stemme, ja.
Ja. Vi skal have, hvad leder du efter?
Min kuglepen. Goddammit, den var lige her. Tak. Næste uge, næste show, Dennis.
Næste show. Der tager vi fat på After Dark, som vi ikke har lavet i vanvittig lang tid.
Det er sandt.
Siden maj måned.
Det er sandt.
Men nu er der jo kommet, hobet sig filmnyheder op. Så det skal vi have fat på. Vi skal snakke om, hvad der er de første Oscar-fiske-trailers.
Ja.
Så skal
Oscar-fiske-trailer?
Altså trailers, hvor de sådan siger, giv mig en Oscar.
Ah.
Og så, hvad hedder det nu, så skal vi snakke om box office, som opfører sig underligt lige i øjeblikket.
Det må man sige.
Og så skal vi diskutere alle de her ting ned i mindste detalje.
Ja, som vi jo gør i After Dark Show.
Det er det, vi plejer at gøre i hvert fald.
Så det er det. Det.
Ja.
Hvad skal vi nu?
Nu skal vi sige farvel.
Alright. Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Vi er Double D. Og du går selvfølgelig ind på www.dk, klikker på arkiv og klikker på episode 108 for at læse links til alle de film, vi har anmeldt i dag. Eller for at se links til alle de film, vi har anmeldt i dag.
Og det, læse nyheder og alt muligt. Nej, ikke nyheder. Det kan man ikke.
Nyheder.
Det kan man
ikke. Og så en sidste gang. Ja, ikke en sidste gang. Men vi minder også lige om vores nye donations side, hvor donationer. Så man kan klikke på i menuen, hvis man har lyst til at bidrage til Double D's filmuddannelse. Eller noget.
Like we need that.
Yeah.
Vi ved jo det hele.
Oh my god. Jeg gør ikke, Dennis.
Nej, okay. Nå, men det gør jeg. Nå, men jeg ved.
Tak for i dag.
Tak for i dag, og rigtig god fornøjelse med de gode film, og god fornøjelse med styr udenom alle de dårlige.
Som for eksempel 2001.
Ja, styr udenom 2001.
Den sutter. Åh, vi får hadet med, vi får så meget hadet med.
Kunne ikke bare være fedt, hvis alle bare var sådan, vi er enige, men vi tør ikke sige det.
Vi får se, vi får se. God fornøjelse i hvert fald.
God fornøjelse.
Double D's Definitive DVD.